Du ser altså tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser os også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Nej.
Det her er en rigtig dårlig burgårdperiode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdeligt og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgaard. Velkommen til Atleter Uden Filter. Hej og velkommen til dette afsnit af Atleter Uden Filter, som denne gang er med gæsten Anne-Marie Rindum, som er laserradial sejler og blandt andet er blevet kåret til verdens bedste sejler. Vi taler om kombinationen af elitesport og uddannelse, og hvilke udfordringer det kan føre med sig. Og jeg synes, at Anne-Marie har nogle helt vildt interessante synspunkter på det. Som I nok ved, så er det tekniske ikke min stærke side, så der kan forekomme lidt ekko på min stemme et stykke ind i afsnittet. Jeg håber, at indholdet alligevel bærer det hjem, og at I vil lytte med hele vejen. Og som altid, så er Sport24 og H-Shop sponsor på den her podcast, så endnu en gang rigtig meget tak til dem. Rigtig god lyttelyst. Velkommen, Anne-Marie Rindum, til Atleter Uden Filter. Mange tak, fordi du vil være med.
Selv tak. Det er så spændende at være med.
Du er laserradial sejler. Og du har fortalt mig, at jeg skal sige det på dansk, ikke? Det er ikke laserradial, som jeg tror, jeg prøvede at sige sidst.
Nej, laserradial. Så det er sådan en rigtig westjysk laserradial.
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 Og du er 29 år, og da vi talte sammen sidst, da vi lige skulle snakke om, hvad vi skulle tale om i det her afsnit, så havde jeg jo fundet lidt ud af dine meritter. Hvad hedder det? Du har både vundet OL-bronze i 2016, du er verdensmester, du er europamester, og du er kvalificeret til OL i Tokyo. Og oven i det, så er du blevet kåret til verdens bedste sejler i 2019. Og du har vundet mange andre ting også og sådan noget, men du sagde sådan, det er ligesom de vigtigste. Og altså, du har jo nærmest vundet alt, hvad man kan vinde. Hvad er det næste, altså er det OL-guld, der ligesom er det næste, der er vigtigt for dig?
Ja, det er jo det der med salas og sådan, altså vi har jo VM hvert år, og man kan, ikke fordi man bare kan starte i sporten og så komme med til VM, men sådan OL er ligesom ret specielt for os, fordi det er hver fjerde år, og det er ligesom det ypperste. Der er kun én, der må komme med i hver sports eller i hver disciplin inden for sejlads.
Okay.
Så det er helt klart det ypperste at vinde det inden for sejlsport.
Okay.
Så det er klart, at det er ligesom det er ret højt på prioriteringslisten lige i øjeblikket.
Og du blev jo, altså OL i Tokyo blev dit tredje OL, og vi mødte jo hinanden til OL i 2012 i London. Og så var det, du vandt bronzemedaljen i Rio. Hvad var det? Du blev nummer 13 i London, gjorde du ikke det?
Jo, det gjorde jeg. Der var jeg ligesom med lidt for at lære og få oplevelsen, og ja, ret overvældende at være med til det OL allerede som 21-årig. Det ved du jo selv, ja. Vi var jo sindssygt unge dengang, ikke? Totalt grønne på, ja, hvad der foregik, og ja, ingen kontrol overhovedet. Det var bare at følge med. Huhej.
Jeg er så enig. Altså, jeg var jo sådan, jeg var 19, og jeg var bare sådan, altså du ved, jeg tror ikke, jeg fattede, hvor stort OL egentlig var. Altså,
nej, jeg havde det fuldstændig på samme måde. Jeg var helt sådan, og holdet, altså inden for sejlsport, de var ret, altså gennemsnitsalderen var lidt højere, tror jeg, eller noget højere faktisk, end den var i Rio. Så der var også et endnu større sådan gab imellem niveauet og sådan, og hvad man havde erfaring, så jeg følte mig virkelig overhovedet ikke som om jeg hørte til der.
Jeg var bare sådan, du ved, altså jeg var endda blevet udtaget på en position jeg nærmest, altså jeg plejer at spille højre bak normalt. Jeg blev faktisk udtaget som højre fløj, eller vi var tre højre baks, og så havde vi ikke nogen højre fløj med. Så det der med at blive udtaget til et OL, og så endda skulle spille en position, som man ikke engang var sådan, der ikke var en hovedfokus. Altså, man tænker jo, OL, der skal du være dit bedste af dit bedste. Og så være 19 år og spille en position, som du ikke...
Ja, præcis. Det har også været.
Altså, jeg var jo så... Du ved, jeg var sådan, om jeg skal have en OL-tatovering, men ej, jeg venter til næste OL. Så der var ikke været et OL siden for mit vedkommende. Det var, ups.
Ups. Det er aldrig for sent at få en OL-tatovering.
Jeg
fik min sidste år.
Fedt. Jeg håber på Paris 2024.
Ja, ej, det ville være fedt. Det tror jeg bliver et godt OL. Jeg tror, ja, det her OL til sommer, det bliver alligevel lidt kedeligt og lidt anderledes. Så det kan godt være, det er ikke det værd alligevel.
Jeg havde sgu købt det alligevel, vil jeg sige. Nej, kan du ikke lige også forklare, hvordan det har været at få OL udsat og sådan noget?
Jo, altså det har virkelig været en rutsjebanetur fra marts sidste år. Jeg var jo helt hyped på at skulle sejle det sidste udtagelsesstævne og forhåbentlig også vinde udtagelsen i slut marts, men det blev aflyst, og så blev vi sendt hjem fra Mallorca, og vi vidste egentlig ikke på vej hjem, da vi bookede færgen, om vi overhovedet skulle komme igennem alle lande, eller om vi ligesom fik lov til, om vi skulle blive i Tyskland for eksempel i lang tid, og sådan. Og så da vi kom hjem, der gik der jo et par uger, og så blev OL aflyst, og udsat, men jeg kan huske, at jeg sådan til at starte med, havde jeg egentlig sådan en, så kan vi lige være hjemme lidt. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi jeg tror, der var nogle af mine kollegaer, at de var sådan, hvad nu, hvad skal vi nu? Og der var så mange spørgsmål, hvor jeg var sådan lidt, lad os nu lige sove i 2 uger, og så kan vi ligesom tage den derfra.
Ja.
Så det var egentlig okay til at starte med, men så kunne jeg også godt mærke, at der i april, maj, der begyndte også at komme en masse ting, en masse spørgsmål, og hvordan vi nu skulle planlægge det hele og sådan noget, fordi man har jo en ret sådan streng plan, man holder sig til. Så der var sindssygt mange bolde op i luften lige pludselig, som man ikke kunne svare på. Og det var virkelig svært igennem hele sommeren også.
Hvordan var din motivation sådan for at træne og holde dig i gang og sådan noget? Altså...
Jamen det var også det. Altså det var jo lige pludselig så, altså på den ene side havde man jo sådan en følelse af, at nå, nu har vi et år mere, nu er det bare at give den gas, og nu kan vi blive endnu bedre, fordi vi har et år mere. Men på den anden side, så er det også sådan, man kan jo heller ikke, altså der er jo ingen mennesker, der kan fortsætte for altid. Man er jo nødt til at have ligesom nogle perioder, hvor man giver den gas, og så har man nogle perioder, hvor man lader sit batteri op igen, og får ligesom motivationen tilbage, og sådan. Man kan jo ikke bare køre på og køre på og køre på.
Nej, præcis.
Så det var selvfølgelig også lidt en udfordring igennem sommeren. Jeg synes, den er ved at komme meget tilbage nu, min motivation, fordi nu kommer vi også tættere på OL. Men der er da ingen tvivl om, at jeg har da slidt rigtig meget med motivationen igennem 2020. Og det er også, altså, jeg tror, de fleste udøvere har det sådan, at de elsker at konkurrere. Fordi det er jo det, vi... Det er jo der, hvor man ved, om man er på rette spor, og man ved, at man kan... Det er der, man kan vise, at man er god. Altså, at man er på rette spor for sig selv, men også over for andre, at det, man rent faktisk gør, det hjælper også på resultaterne, og, ja, og på ens mål, man gerne vil opnå.
Ja.
Så det at ikke at have konkurrence lige pludselig, det er virkelig hårdt. Det er det. Det er jo det, man brænder for. Og når man så lige pludselig ikke må det, så kan det godt være sådan lidt, at man bare ser 5 måneder. De næste 5 måneder skal vi bare træne. Altså, ja. det er ikke så sjovt. Men
jeg har også indtryk af, at I har lidt færre konkurrencer end os, fordi at jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er fucked up oven i hovedet, men jeg har faktisk, jeg er sådan en, der elsker at træne, og der faktisk nogle gange godt kunne bruge lidt færre konkurrencer. Så jeg siger ikke, at jeg synes, det var fedt at være i lockdown, men jeg kunne virkelig godt lide det der med, at man kunne nørde noget, og man faktisk kunne sådan specialisere sig og gå i detaljen. Og det der, i løbet af sæsonen, så er det bare fokus på den næste kamp og på taktik og sådan noget. Men det der med at kunne have sådan et individuelt fokus på at forbedre nogle ting, det synes jeg var mega fedt.
Så sådan... Ja, og det er jo også det, altså det er jo rigtig rart, og jeg kunne også mærke, altså i 2019, der havde vi også bare stævne på stævne på stævne på stævne, hvor man til sidst var sådan, åh nej, jeg kan slet ikke nå at træne på det, som jeg egentlig har lyst til at træne på.
Ja.
Så det er jo, og det er jo det der med, at der er en balancegang i det. Altså, man skal ikke have for mange konkurrencer, fordi så når man heller ikke at nørde, som du siger, med nogle ting. Men hvis der slet ikke er nogen konkurrencer, så har man også virkelig svært ved at vide, hvor ens niveau er.
Ja.
Altså, fordi man aldrig nogensinde til træning, hvis man er rigtig god til at træne, så er det måske nemt for en at presse sig 100%, men det der adrenalin, man får i kroppen til en konkurrence, det er så svært at få det opstillet til træning, synes jeg.
Ja, jeg ved heller ikke om, altså sådan det her med, at jeg træner jo sammen med, ja, jeg ved heller ikke, hvor meget I sådan træner sammen, men det her med, at jeg forestiller mig, at det kan være sværere at sådan netop ja, have et billede af, hvor man selv er, hvis man sidder alene der i båden, eller hvad man skal sige.
Jamen det er sindssygt svært, og det kommer jo lidt an på, vi har jo nogle grupper, hvor vi sådan træner sammen, og det vil jeg da også give dem mega meget credit igennem 2020-sæsonen, fordi havde jeg ikke haft de to unge piger, der jo presser mig til daglig hjemme i Danmark, så... Altså, så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle have kommet igennem det. Jeg ved ikke, hvordan nogle af mine kollegaer, de kan komme igennem det alene. Men det har jo givet mig sindssygt meget motivation, fordi de har jo allerede et mål om Paris, måske. Altså, så deres mål er lidt mere længere frem i fremtiden. Så de har sindssygt meget motivation, og det motiverer jo mig til at blive bedre også.
Ja.
Så det, at vi kan hjælpe hinanden igennem den tid i lockdown der, og i corona i Danmark, det har bare været sindssygt godt, altså det har været, og det kan jeg også mærke på mit niveau nu, i forhold til nogle af mine konkurrenter, at niveauet, altså vi er sindssygt stolte over på vores hold, at vi alligevel har rykket os, i forhold ja. Til det program, at det bare har set helt anderledes ud.
Hvor længe kan du egentlig blive ved med at sejle, altså er der sådan en, nu topper du så omkring de 30, og så, eller er det sådan en sport, hvor du ligesom kan blive ved i mange år frem?
Jamen det er det jo lidt. Altså man kan sige, at i min bådklasse, der er der også en del fysisk i det. Så jeg tror, jeg vil have svært ved at stadig følge med på fysikken, når jeg er 40.
Okay.
Nu smider jeg bare lige et tal ud. Men, ja. Men det tror jeg. Men det der er med sejlads, det er jo, at man kan også sejle nogle andre bådtyper, hvor man kan være på nogle positioner. Hvor at fysikken jo tæller noget mindre. Og så har du lige pludselig, der er så mange faktorer og elementer, man skal være god til. Så hvis du er sindssygt god til strategi, taktik, hvor du skal sejle hen i forhold til vind og bølger og strøm, så kan du ligesom kompensere lidt for det. Og så kan det være, at din fysiske form så ikke tæller så meget. Der var et godt eksempel af en, der hedder Santiago Lange fra Argentina. Han vandt OL i Rio. Han havde haft kræft året før, 60 år gammel.
Shit.
Og vandt OL, ja, i Nacra. Og han havde haft kræft året før og har faktisk kun én lunge. Og alligevel så vandt han OL. Men han er så styrmand, så man kan sige, hans gast er ligesom motoren på båden, så hun skulle være i sindssygt god form. Og han var også i god form selvfølgelig, i forhold til det, men altså at være 60 år gammel og kun have én lunge, det er så rimelig imponerende at vinde OL.
Men det er det, der er så interessant, ikke? Altså, som jeg også synes er fedt, at kunne snakke med jer forskellige altså sportsgrene i forhold til den her podcast, ikke? Men altså, det er jo det, at der er mange, jeg tror, der har en idé om, hvad en atlet er, og en stereotyp på, hvordan man skal være, og så hører man de der historier, og det er jo, altså, det er jo så forskelligt, hvad man skal være god til, og sport er så mange ting, så det, altså, det er jo bare en sindssyg historie, og sindssygt fedt.
Synes, det er så fedt, ja, at få vores sport, altså at det der med, at man kan være i sporten i lang tid, og man kan være god til så mange forskellige ting, og nogen er gode til det ene, og nogen er gode til det andet, ja. Ja, og så handler det om at putte det hele sammen, og performe.
Anne-Marie, vi kunne snakke i 100 år om de her forskelle mellem sportsgrene, men vi har i fokus i dag omkring uddannelse. Og hvad hedder det? Du har læst bachelor i idræt, og du er i gang med din kandidat. Og det kommer vi til at tale meget mere om lige om lidt. Men først vil jeg bare lige inddrage det her element, som er en fast del af podcasten, som hedder Min Atletkrop. Og det går ud på, at jeg har bedt dig om at finde et billede er noget på din krop, som fortæller en historie om dig som atlet, og du har egentlig haft rimelig frie tøjler, og du har valgt et billede. Kan du lige fortælle, hvad det forestiller?
Ja, men altså, jeg har taget et billede af mine hænder, fordi at jeg synes, jeg har ikke haft mange overvejelser omkring, hvad der ligesom er specielt ved en sejlerkrop. Men jeg tror, jeg kom lidt frem til, at ja, vi bruger hænderne sindssygt meget, og vi har jo tovværk over det hele på vores båd. Så det er ret vigtigt, at vi har hård hud på hænderne, og det synes jeg bare var... og så også lidt det der med, at man er en pige, og hvad er det nu, hvis man har en kæreste, hvor at det er jo lidt rart at have nogle bløde, fine pigehænder. men det kan man ligesom bare ikke have. Ej, fordi okay. Så får man huller på hænderne, og sår, og alt muligt. Så man er ligesom nødt til at opbygge sådan en ret hård skorpe af hård hud.
Og det lyder så skønt, ikke?
Det er bare ikke særlig sexet. Det er det ikke.
Nej.
Det er det slet ikke. Men sådan er det jo lidt.
Du kan jo bruge handsker, eller hvad?
Jo, og det er jo også det, vi gør. Jeg bruger handsker, men det er bare ikke nok. jeg bruger nok omkring... Ja, jeg bruger nok et par nye handsker hver anden uge. Så vi har et ret højt forbrug af handsker.
Fuck, hvor sindssygt.
Og det er simpelthen fordi, at handskerne de bliver bare slidt igennem i løbet af 0,5. Og så kunne man jo spørge sig selv, jamen hvorfor er det, man bare ikke bare laver nogle tykkere handsker så? Men så har man ikke den rigtige følelse for tovværket, så man kan ikke holde ordentligt fast. Så sådan for eksempel om vinteren, når vi sejler i Danmark, så har vi jo tykke handsker på, og det er bare ikke den samme sådan, performance, man ligesom får med de handsker. Så det er sådan nogle rigtig tynde handsker, vi så har på, og de bliver simpelthen slidt op i løbet af 2 uger.
Så, det kan jeg så godt føle, altså, hvis jeg skulle spille håndbold med handsker på. Altså, fordi mine hænder er ikke lige så grælde ud som dine, men... Der er også vabler og hård hud, og de er skæve, som jeg ved ikke hvad, fordi man har forstået dem så mange gange. Så jeg bliver heller ikke håndmodel. Men altså det der med, at hvis jeg skulle spille min handske på, altså det ville bare tage så meget af følingen med bolden og præcisionen og alting. Så det der, det kan jeg så godt føle dig i.
Ja, men det er præcis, og det er jo bare så vigtigt, at man, at ja, det er vigtigt, at vores tårværk, det ligesom kører. Det skal ligesom køre lidt smooth, men det skal ikke køre for smooth, fordi man skal også have lidt grip.
Ja.
I handsken. Så det er meget svært at få den helt perfekte slags hård hud på hænderne. Og tykkelsen også. Så det er ofte sådan, hvis man har haft en, nu har jeg haft en pause hen over jul, hvor jeg holdt pause i 3 uger, og så får man, altså sådan, det er nærmest som om, at ens krop, den producerer for meget hud, så at ens hænder nærmest sådan skaller for meget. Og når man så kommer tilbage, så skal man lige bruge en uge på, hvor man har sår på hænderne. Og så heler det, og så er det perfekt. Så nogle gange kan vi godt være sådan hen over en sommerferie eller en juleferie, at man ligesom lige går ud og hiver lidt i rebet en gang imellem. Vi har holdt det lidt for lige. Fordi man ved, at man skal igennem sådan en rigtig hård uge ellers. Så det synes jeg er lidt sjovt, at det er måske en af de ting, man ikke lige hører om så meget.
Ja, alt hvad der er samtidig. Altså det er virkelig bare ind under huden på livet så fedt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der fatter, hvad det er, vi snakker om. Det er bare vigtigt.
Det kan være, at der er nogen, der går til CrossFit, så kan de sammenligne det lidt med deres vabler på hænderne. Det håber jeg.
Og du, altså jeg for eksempel, altså der er jo mange, der siger, hvorfor bruger du så ikke håndcreme eller sådan et eller andet? Men det gør jeg jo ikke, fordi så bliver mine hænder jo for bløde. Altså er det lidt det samme?
Det er jo lidt et problem, hvis de bliver for bløde.
Ja.
Altså, og det er jo også det der med, jamen man vil rigtig gerne have smooth hænder til ens kæreste, men på den anden side, så er performance også lidt vigtig.
Ja, og der vinder performance bare over bløde hænder. Sådan det
gør den bare. Der vinder det bare. Der må man ligesom bare bide i sig og sige, jamen, jeg har ikke pigehænder, og sådan er det bare.
Nej, præcis. Jeg synes, det er et fantastisk billede, og ja, det kan ses både på din Instagram nu, Anne-Marie Rindum inde på Insta, og på min Louis Burgaard. Fedt, Anne-Marie.
Ja.
Tag hul på det, vi faktisk skal snakke om i dag, som er kombinationen af uddannelse og elitesport. Og du er som sagt i gang med din kandidat i idræt, og har læst din bachelor fra Aarhus Universitet på, hvad var det, 5 år?
Ja.
Ja. Og hvor meget er det, du mangler nu af din kandidat?
Jamen, jeg mangler lige lidt over et år tilbage. Ja. Og jeg har jo været i gang siden 2013, så det er jo en lang proces. Men, men det er jo det her med at dyrke elitesport ved siden af, og nærmest have et fuldtidsarbejde ved siden af, at man læser.
Ja. Kan du ikke lige tage os tilbage til din gymnasietid, hvordan du oplevede den?
Jo, jeg startede i gymnasiet lige efter folkeskolen, fordi det var huhej afsted med mig. Jeg skulle ikke i 10. klasse, det var også lidt på grund af, min mål inden for sejlsporten. Havde jeg skulle vælge nu, havde jeg måske tænkt, at 10. ville være en god idé for at blive mere moden til gymnasiet, helt ærligt. Men jeg vidste også, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at tage gymnasiet på 4 år, fordi at jeg havde nogle sportslige mål, som jeg gerne vil opnå, og det ville være svært for mig at skulle nå de mål, samtidig med, at jeg skulle tage gymnasiet på 3 år. Så jeg startede i gymnasiet efter folkeskolen, og gik i en klasse for mig selv, faktisk. Det første år fulgte jeg helt normalt, og så derfra besluttede jeg mig så for, at jeg skulle tage den på 4 år, så de næste, i 2. og 3. G, der havde jeg bare færre fag. Og så i 4. G, der gik jeg i 5 forskellige klasser, for jeg havde 5 fag der.
Ja.
Så det var lidt en anderledes gymnasietid, tror jeg, end mange andre.
Hvordan kunne det være, at du ikke valgte 4 år fra starten af?
Jamen altså, jeg tror, at jeg vil nok lidt... Jeg tror også lidt, det er den forestilling, man har med, at man kan godt det hele. Og jeg tror også, det er lidt det kommer til at handle om i dag. Ikke? At man tror som ung, at der har man masser af ambitioner. Og ikke fordi man ikke har det nu. Men der er man måske også lidt naiv og ved ikke, hvor lang tid ting tager.
Jeg kender det.
det lærer man lidt igennem livet, vil jeg sige. Har der stadig udfordringer med at være en tidsoptimist nogle gange, men
jeg synes, vi minder meget om hinanden, faktisk.
Det er nok også det der med, at man altid stræber efter at nå mest.
Ja.
Så det er jo egentlig godt, fordi man er ambitiøs, og man har nogle mål, man gerne vil opnå, men nogle gange så sejler det da også, fordi at man gerne vil opnå for mange ting, og så kan man godt blive, så kan man godt få et rap over nallerne.
Ja.
Så det var egentlig bare, jeg tænkte i første G, at jeg sagtens kunne klare det på 3 år, og egentlig også den der, det var nok også lidt en frygt, tror jeg, at jeg havde med, at jeg ikke ville være for speciel og ikke have særbehandling. Det var nok lidt det der med, at jeg ville gerne bare passe ind sammen med de andre, ligesom være så normal, selvom jeg egentlig dyrkede elitesport ved siden af. Og var en del af en helt anden verden, og også en verden, som der nok måske ikke var så mange, der forstod på det tidspunkt.
Det er jo det, der er skørt, ikke? At man på den ene side gerne vil være så normal, men på den anden side har man nogle ambitioner, som gør, at man skiller sig, man helst skal skille sig vanvittigt meget ud, så det er jo et kæmpe kompleks, det der.
Det er det, og det er rigtig svært at stå med, når man kun er 15-16 år gammel, og man ikke rigtig har nogen, der har taget den vej før.
Ja.
Og det synes jeg også, at det fede ved den her podcast, at der måske er nogen, der kan lytte til, hvordan vi har oplevet det, da vi var unge. Det kunne man jo godt have brugt dengang, at man ligesom stod med det selv.
Og det var det, der målet med det, at netop det, som du siger, at som 15-årig, 16-årig, man ved fandme ikke, hvad der er op og ned, og det der med, hvis man kunne vide, at nogle af dem, man faktisk, der er nået langt med deres sport, har stået med nogle kæmpe udfordringer dengang, så føler man sig forhåbentlig ikke lige så alene, som vi måske har gjort nogle gange.
Ja, det håber jeg virkelig også. For jeg kan bare huske, jeg tænkte dengang, at jeg godt kunne det hele. Og jeg kom måske også fra folkeskolen, hvor jeg havde været en af de dygtigste i klassen, og det havde ligesom kørt ret meget. Man kan sige, at sporten var jo heller ikke så stor, men alligevel fyldte den rigtig meget til, at jeg gerne ville gøre noget mere ud af det, og ofre, hvad skal man sige, et år i gymnasiet på at opnå mine mål inden for sporten.
Ja.
Men det gik så ligesom op for mig i gymnasiet, og det tog noget tid, og ligesom kom frem til, at jeg kunne ikke det hele. Altså det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke få 12 og være den dygtigste i klassen, og så samtidig være den dygtigste i sejlæs og vinde alle konkurrencerne i weekenden, og så møde op mandag morgen fuldstændig forberedt til et bevis, jeg skulle lave i matematiktimerne. Altså det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var sindssygt svært. Men der kom også nogle mentale sådan udfordringer, fordi at jeg ville jo gerne, og der gik noget tid inden, at jeg ligesom accepterede det. Og jeg tror faktisk ikke, det var før 4G, at jeg sådan fuldt accepterede, at det er ok ikke at få topkarakter i gymnasiet. Men det er jo også det der med, at man bliver fortalt, at jamen, du skal jo have gode karakterer, når du går ud af gymnasiet, fordi ellers så kan du ikke det, du gerne vil. Og det er simpelthen en kæmpe løgn, fordi selvfølgelig kan man da det. selvom at du ikke får topkarakter, så har du stadig en kæmpe mulighed for at komme ind på en uddannelse, som du gerne vil.
Det er i hvert fald, jeg tror, det sværeste er det her med, at man jo som elitesportsøver altid stræber efter det bedste. Og det gør man jo i alle livets aspekter. Det er jo ikke bare sådan, at fordi at det er jo et karaktertræk, der ligger til en. Så uanset om det er, fordi man er i sin sport, eller man er i skolen, eller man laver et eller andet, så når man ved, man har den viljestyrke og den udholdenhed, målrettighed, så går man jo efter det. Og det er derfor, at det der kompleks med, at man ikke bare kan sige, okay, men jeg ved, jeg kunne have fået 10 i den her opgave, men nu slækker jeg lidt på det, fordi jeg prioriterer noget andet, og så er 4 fint for mig. Det ligger bare ikke til en.
Nej, og det er jo hele tiden det der konflikten, ikke, imellem ens, det er jo sådan, ens personlighed er, at man stræber efter at være den bedste, ja. Og at man ligesom går efter det, og man så lige pludselig skal acceptere, at man så ikke er den bedste, fordi selvfølgelig kan man ikke være den bedste, hvis det er, at man ikke bruger lige så meget tid på det. Og det er jo det, man hele tiden lærer i sporten, for eksempel, at jo mere du træner, jo bedre bliver du. Mm. Og sådan er det jo, stort set. Men det samme gælder jo, når man går i skole. Altså, jo mere man læser, jo mere viden får man. Og jo bedre kan man lige til at diskutere et emne, eller lave et bevis på tavlen, eller og så videre. Så jeg tror, det var lidt det, som der sådan skulle, at man skulle acceptere det, men det, du siger med, at man sådan, ja, at man ligesom siger til sig selv, men det er okay, at jeg får et 4, for jeg har ikke brugt lige så meget tid på det. Det var rigtig svært for mig at finde ud af i gymnasiet.
Det var i hvert fald også derfor, jeg tog også min gymnasieuddannelse på 4 år, og det var netop fordi, jeg havde svært ved at leve med det her. Og det er faktisk et vildt dårligt eksempel, jeg kommer med, fordi at jeg var ikke tilfreds nogensinde med et 4-tal. Og hvad hedder det, den eneste, hvad hedder det, årskarakter, jeg så fik 4 i, det var, hvad hedder det, historie. Og så snart jeg fik det, der tog jeg ekstra undervisning. Altså gennem Team Danmark kan man få doneret ekstra undervisning i nogle af de fag, som man går glip af på grund af ens sport. Så jeg begyndte at tage ekstra undervisning i historie for at få hævet mit 4-tal op på et 7-tal. Og det lykkedes jeg også med til sidst. Men det er jo bare så fint. Og historie, der er ikke noget, der kunne interessere mig mindre. Altså, kæft, synes jeg, det er kedeligt. Men den der sådan helt fucked up. Sådan, ja, jeg skal bare, jeg kan ikke få 4, det er for dårligt. Altså,
ja. Det er det der med at acceptere det. Det er så svært, fordi det ligger så dybt i en sådan... Det der med, at man gerne vil performe, man vil gerne være den bedste, man vil gerne vise, at man kan det her. Og det er bare så stor en del af elitesporten, og hele den mentalitet, der er inden for elitesport, at det er så svært at sige, altså det er svært ikke at have de højeste ambitioner i alt, hvad man foretager sig.
Ja, og jeg tror, det der med, altså fordi det er jo også, nu går jeg ud ved, at du er også rimelig boglig, og netop, at du vidste godt, at du kunne være bedre end det, du så måske fik af karakter. Fordi der er jo nok mange andre sportsudøvere, der vil sidde og sige, prøv at høre, jeg kunne godt finde ud af det her med at differentiere i det, og jeg var fuldstændig tilfreds med 4 eller 0-2, fordi jeg var slet ikke boglig. Men det er det der med, når man ved, at man faktisk havde niveauet til noget mere. Jeg tror, det lyder lidt begge to som om, at vi godt kunne blive klassificeret som de her 12-talspiger, som medierne så godt kan lide at bruge.
Jamen, og lige præcis, og det er jo også det der med, at det at man skal acceptere, at man ligesom, man begynder også at tvivle på sig selv, egentlig, fordi jeg kan huske, altså igennem gymnasiet, der begyndte jeg også at tvivle på, jamen kan jeg overhovedet få det her 12-tal? Altså har jeg overhovedet niveauet til det? Og jeg tror, at jeg kom først frem til det senere, faktisk, da jeg startede på universitetet. Fordi at jeg, ja, der kørte jeg også på halv tid, men så efter OL i Rio, så stoppede jeg ligesom med at, eller ikke stoppede med at sejle, men jeg holdt ligesom en pause, hvor jeg så gav studierne noget tid og noget opmærksomhed, og endte med bare at få 3 12-taller. Og det var sådan, ja, og jeg havde også en episode efter gymnasiet, hvor jeg fik jo ikke de karakterer, som jeg egentlig gerne ville for at komme ind på idræt, så derfor så gik jeg et halvt år på VUC, hvor jeg fik 12-12 i matematik og fysik, og det var de fag, som jeg havde allersværest ved i gymnasiet. Det var også de fag, som jeg vist kunne lide, men det var også bare det, der var svært for mig. Men det var også de fag, hvor jeg kan huske, at min underviser fik mig til at tvivle, eller min lærer fik mig til at tvivle på mig selv, ikke? Fordi at jeg kunne ikke finde ud af det. Men det er jo klart, når jeg ikke havde tid til at læse på det. Mm. Og så bliver man bare sindssygt usikker på, kan man nogensinde opnå det? Men det fandt jeg så ud af senere, at ja, når jeg ligesom trænede på det, eller hvad man skal sige, øvede mig på det, så var jeg god nok. Så var jeg lige så god som de andre, så kunne jeg godt opnå de her ting her.
Ja. Men jeg gad faktisk godt, at jeg havde faktisk været bedre til at sådan prioritere. Altså fordi at netop, altså jeg ville være 100% i alle fag. Altså hvor lige nu kunne jeg godt have tænkt mig sådan, okay, fint nok, jeg er god til dansk og samfundsfag og engelsk. Og det var også den sådan linje, jeg havde. Men altså jeg læste jo alle lektier i, om det var oldtidskundskab eller kemi på C-niveau, eller hvad fanden det nu var. Altså hvor jeg sådan tænker, og nogle af mine veninder var jo sådan gode til sådan, kørte den hjem på rutinen, og men du ved, der er jeg også bare, der er jeg ikke intelligent nok, tror jeg, i forhold til sådan med at, du ved,
at kunne fake.
Ja, og fake.
Ja, fordi man er
altså det her med, at du sådan kan køre igennem en time, hvor sådan, okay, så, altså jeg har virkelig været en Silas, altså siddet der med hånden på første række, altså der har været altså, så mange, der ville synes, jeg var en pæn indias, men det der med, at man ligesom kunne prøve sådan at gemme sig lidt, eller at man lige sådan, man ikke behøvede at være på alle timer, og man godt kunne sådan,
ja, og ligesom økonomisere med sin ja, kræfter i de steder, hvor at man egentlig har sin interesse, eller der, hvor man sådan, hvor det er det vigtigste at have sin,
yes, ja,
i stedet for, at man ligesom prøver at være god til det hele.
Ja.
Det tror jeg også er et ret vigtigt sådan statement at komme med, at man ligesom kan,
ja, altså, der
jeg ud af, hvor er det?
Ja, at det der med, at man bare sådan helt ukritisk bare har sådan, alt hvad jeg laver, skal jeg bare være bedst i. Og så helt altså sådan naivt, sådan, uanset om det interesserer mig eller ej, altså sådan, jeg tror, jeg har slet ikke reflekteret over, sådan, om jeg synes, det var fedt eller ej. Det var ligesom bare, min personlighed er, at jeg går 100% ind i det og får det bedste ud af det. Og det, ja, kan jo sådan, det kan jo være godt på mange områder, men sådan senere i livet, hvor man ligesom også skal, det er også en stor del af at altså i vores sport, at man finder frem til, hvilke forser man har. Og der gad jeg godt for eksempel, at jeg havde sådan tidligere fundet ud af, sådan, okay, hvilken håndboldspiller er jeg? Altså, for jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle være god til det hele.
Ja.
Og det jeg ved ikke, om du kan relatere til det.
Jo, og det kan jeg så godt. Altså det der med, at man ligesom, jamen, og det er jo også det, der bliver lagt op til i gymnasiet, ikke? At man er god til det hele, ikke? Og at man ligesom er bred af vifte, men man finder også bare ud af i senere livet, at man kan bare ikke være god til det hele, og så er det ligesom det der med at finde noget, man kan bidrage med til holdet, og kan være god til at sige, jamen det her, det er det, jeg kan, det er det, jeg kan finde ud af, og det er det, jeg er god til, og det vil jeg gøre alt for at være ekspert indenfor.
Ja.
Det kan jeg så godt relatere til, at det er det, men man finder også bare ud af det lidt for sent, ikke? Altså, eller ikke for sent, men sådan, man gad bare virkelig godt have den viden, når man er 20 år gammel, i stedet for at finde ud af det som 29-årig.
Ja, det er pisse
irriterende. Det er skide irriterende, altså. Også bare fordi, jeg tror bare, hvis man vidste nogle af de ting, at okay, men jeg er faktisk god til det her, jeg er måske ikke så god til det her, så det lader jeg nogle andre bidrage med i stedet for. Så tror jeg bare, det kan skåne en for at være så stresset, og måske man kan hvile lidt mere i sig selv, hvis man havde vidst nogle af de ting.
Jeg er fuldstændig enig.
Ikke var så usikker, måske.
Ja, lige præcis. Jeg kan huske mine veninder fra Gym, de skrev også i blå bog omkring, at sådan, Louise, du er pisse dygtig, men du skal fandme tro noget mere på dig selv. Altså, fordi når grupper bliver, altså, jeg var en arbejdshest, og jeg knoklede hårdt, og, men hvis jeg bidrog med noget, eller havde skrevet en tekst til noget, så var det altid sådan, at, hvad synes du om det, og er det godt nok? Og, altså det der med, sådan, i stedet for bare at kunne sådan...
Og det er jo lidt det der med, at vi også i sporten, der søger man jo også lidt den der anerkendelse, ikke? Altså, hvis man ikke er til konkurrence og sådan noget, så søger man jo anerkendelsen hos sin træner i træningen, ikke? Altså, man har jo brug for at få en god kompliment ved på vejen. Og sådan er det jo. Og så tror jeg også, man tager det lidt mere over i skolen, ikke? At man har lidt brug for den der anerkendelse, enten af sin lærer eller af sin medstuderende.
Ja, man er virkelig atlet på alle... Ja. Altså, parametre i sit liv.
Ja. Men det er jo også lidt i forhold til, at man sådan stræber efter, at det skal være, altså det skal bare være det bedste resultat.
Ja. Føler du, nu fortalte du mig også, at begge dine forældre er ret højtuddannede. Altså sådan, har du følt dig presset af det, eller sådan, ikke at de nødvendigvis har presset dig, men at det her med, at ja, jeg skal på universitetet, jeg skal have gode karakterer og sådan noget.
Ja, altså ikke decideret har jeg følt mig presset af mine forældre, men det er nok ligget lidt til min familie. Vi er jo akademisk uddannet alle sammen, og altså, eller mine forældre er, men sådan, ja, det der med, at der var ligesom ikke så mange andre veje, som blev vist for en. Altså det var lidt det her med, at man skulle i gymnasiet, universitetet, og altså, det var lidt den vej, der nok blev vist lidt, og nok også var en forventning. Altså jeg kan huske, min far har helt klart høje forventninger til, at vi alle sammen skal blive, alle mine søskende også skal blive uddannet på universitetet, men sådan, min mor er nok lidt mere sådan en, gør hvad du ligesom vælger, hvad du gerne vil, og det er det vigtigste, og sådan noget, lidt mere kreativ type. Og det har nok også været godt i forhold til, at der har været lidt en balance, men ikke det, at jeg er blevet presset ind i det, men mere sådan, det var bare det, man gjorde. Altså, det var ligesom, ja, jeg blev nok ikke oplyst om så mange andre veje.
Nej. Er der noget, du tænker nu, hvor du tror, du ville have valgt anderledes, hvis det var, du havde været mere oplyst om andre veje?
Jeg tror, nu har jeg jo fundet min vej, og også altså, læst idræt, og har været sindssygt glad for at læse idræt, og stadig mega glad for at læse idræt. Men jeg tror også, at jeg sagtens kunne have blevet lykkelig i at tage en erhvervsuddannelse, for at være helt ærlig. Altså jeg har strugglet rigtig meget med at skrive de her lange opgaver og formulere mig og sådan noget. Det er noget, der ikke har kommet så let til mig. Men det har nok også, altså det at jeg har været atlet og haft nogle mål og sådan noget, har jeg jo overført til det boglige, så at jeg ligesom har kæmpet mig igennem det. Men det havde måske også været nemmere for mig, hvis jeg havde taget en uddannelse, hvor mine kreative evner skulle udfoldes lidt mere, eller at jeg skulle bruge mine hænder lidt mere.
Ja.
Det tror jeg havde ligget nok lidt mere til mig, men på en eller anden måde, så blev den vej, den blev bare ikke vist for mig.
Nej.
Og det kan man sige, lige nu er jeg jo sindssygt glad for, at jeg har valgt den vej, men jeg tror også bare, at det havde måske, jeg havde måske skånet mig selv for en masse, hvis det var, at jeg havde valgt den anden vej.
Ja.
End universitetet. Og så er det jo det der med, at der er jo også lidt en tendens til i Danmark, at man skal have en kandidat ovenpå, ikke? Altså det der med, at man sådan, det er ligesom ikke nok min bachelor-eksamen, så det er også bare mange år på universitetet. Det er en lang vej.
Ja, hvad, du ender med at have været på uni, været 9 år, eller hvad?
Ja, så altså forhåbentlig bliver jeg jo færdig i sådan noget 22, efteråret 22. ja, så det er jo 9 år. Ja, det er det.
Det er godt nok lang tid.
Men sådan er det jo, ja, når der kommer 2 uger eller i vejen, og der lige er ja, halv tid, ikke? Så går det jo så sindssygt langsomt. Ens kammerater er jo blevet færdige for 5 år siden.
Er der nogen, du har kunnet spejle dig i, altså i forhold til i så dit elitemiljø, der ligesom var i samme båd som dig? Altså, hvordan har det været, altså dem, du har gået op og ned af i sejlsporten? Hvordan har deres veje været, og har du kunne finde støtte i det?
Altså, jeg synes, og det er også det, jeg synes, der er rigtig svært. Jeg synes faktisk ikke, at der har været så mange, der har kunne vise vejen. Der er selvfølgelig nogen, der har fået uddannelse og også klaret at få altså opnået virkelig gode resultater. Men det er også som om, at der er kommet lidt et skift i elitesport i forhold til, hvornår man stopper. Så dem, man ligesom kunne spejle sig i til at starte med, er måske allerede stoppet som 25-årig. Og nu sidder jeg her som 29-årig, stadig i gang med min uddannelse, og føler egentlig mig stadig på toppen af min karriere, og har ikke lyst til at stoppe. Jeg har jo fået en masse spørgsmål omkring, jamen, skal du stoppe efter OL, eller det her dit sidste OL, eller sådan noget. Og for at være helt ærlig lige nu, der kunne jeg slet ikke se mig selv stoppe om 5 måneder. Og har sindssygt meget lyst til at fortsætte, men på den anden side, så føler jeg mig også lidt alene, fordi der er ikke nogen, jeg kan spejle mig i. Der er ikke nogen, der, ikke inden for sejlsport i hvert fald, som ligesom har fortsat sin karriere, også efter at de har klaret en uddannelse. Så jeg håber også lidt, at jeg kan være til inspiration for måske nogen, der kommer op og ligesom viser, at man kan godt tage en uddannelse, og det, ja, det tager sindssygt lang tid, og man i nogle perioder er man lidt alene, fordi ens kammerater stoppede jo for, ja, de er jo færdige for 4-5 år siden nu, ikke? Men der er også bare så mange andre ting i det.
Der er du jo et kæmpe forbillede netop for de næste generationer, og det er det der med, det er svært, altså når man står alene med det, og ja, netop ikke har svært ved at finde inspiration hos andre, og man skal finde sin egen vej, men det er jo også nogle gange det der, altså så er man forgangskvinde for noget, og så er du forhåbentlig med til at inspirere en masse nye generationer, men jeg kan satme godt forstå, at den er hård.
Jeg håber i hvert fald, at jeg kan være med til at inspirere lidt, og også vise, at det er okay, at man ikke er færdig med uddannelsen hurtigt, men at man ligesom kan gøre begge ting. Og også køre lidt i perioder, ikke? At man sådan, når man så har man et år, man ikke studerer, fordi nu er det fuld skrue på OL-træning, og opnå sine mål inden for sporten, og så kan man godt tage et år, hvor man så studerer lidt mere og går all in på det. Også selvom ens kammerater er slut. Og det er jo et sindssygt svært skift, ikke? Fordi jeg tror også som personlighed, at jeg nok måske også en åben person, og kan godt tage ind til en klasse og ligesom prøve at få nogle kammerater og snakke lidt med folk og sådan noget, så man ikke føler sig helt alene, når man nu kommer på et nyt hold på universitetet. For det sker jo hele tiden.
Det var også en af de ting, du sagde, at det var måske noget af det, du faktisk gav op der i gymnasiet, at det her med venskaber og sådan noget. Kan du prøve at uddybe det lidt?
Ja, altså, jeg gik i en klasse, som, hvor jeg måske aldrig sådan rigtig kom ind på livet af folk, og det er jo det, der sker med, at man kunne ikke til festerne om fredagen, jamen, man kunne bare ikke være der til alle de ting, der skete, ikke? Fordi man havde en konkurrence i weekenden. Og når man så kom om mandagen, det var da sindssygt svært, fordi der var ikke rigtig nogen, der spurgte ind til, jamen, hvordan er det gået i weekenden med dig og alt sådan noget, fordi det var ligesom, det handlede om festen. Og der kunne man jo ikke være med på den snak. Så derfor så var det jo hele tiden sådan en følelse af, at man ligesom, man var ikke lige så tæt, som de andre var. Nu skal det jo ikke lyde, som om jeg ikke havde nogen venskaber i gymnasiet, fordi det havde jeg jo helt klart. Og også få, jeg snakker med nu, men sådan, ja, det var bare... Det var helt klart svært, og det var nok også først i 4.G, at jeg egentlig accepterede og fik nogle gode venner, fordi de vidste godt, hvordan min situation var, hvor man kan sige, fra 1. til 3.G, der prøvede jeg hele tiden at passe ind og være normal og være med på snakken, selvom man ikke lige helt vidste, hvad der foregik.
Det kender jeg også.
Nå, men altså den der følelse med, at man prøver bare at passe ind, ikke?
Åh, ja, ham kender jeg godt, ham der, ja.
Og så skete det, ja, ej, hvor er det sjovt, haha. Og det var også derfor, at det var et kæmpe skift for mig at starte på universitetet, fordi der havde jeg jo nok også lidt en frygt for, at det ligesom måske skulle fortsætte, i forhold til, at jeg var der ikke, så man ligesom var kendt lidt som, jeg tror i min blå bog, der stod der, at jeg var ugens gæst. Altså, fordi de så mig aldrig. Altså, det var virkelig sådan en følelse, og man kan sige, det var nok også lidt den frygt, der var, da jeg så skulle starte på universitetet, ikke? Men det endte bare, altså, det har bare overhovedet ikke været den samme oplevelse. Folk var sindssygt interesserede i sport, der var der var virkelig sådan en opbakning, og man kunne mærke, at om det så har været, fordi folk har været mere moden, eller om det så er, fordi jeg startede på en uddannelse, hvor folk rent faktisk er totalt sportsnørder. Så var det bare en helt anden oplevelse. Der var lige pludselig en interesse for det, som jeg også lavede, og måske også sådan lidt, ej, hvor er det sejt, det du laver. I stedet for, at man faktisk prøvede at skjule det en lille smule, og ikke rigtig behøves at snakke så meget om det.
Ja.
Hvor meget man egentlig trænede og sådan noget.
Ja, der har jeg faktisk, altså, hvad skal man sige, jeg kan genkende mange ting i forhold til min gymnasietid, men omvendt så havde jeg også, jeg har fire veninder fra min gymnasieklasse, som, altså, vi hænger stadig ved, og vi er forskellige som nat og dag, alle fem, men de har bare altid været sådan, de har ikke fattet særlig meget håndbold, men de har altid været opbagte, men det har slet ikke handlet om håndbold, når vi var i skolen. Altså, det har bare været, gik kampen i går godt?
Nej.
Det var lort. Nå, okay, jamen, lad os lave en dansk opgave. Altså sådan, på den måde har jeg også været sådan glad for, at jeg på en måde har haft en almindelig gymnasietid, at det her med, selvfølgelig havde der været nogle fordele i at være i en sportsklasse, men det her med, at man alligevel også følte, at man fik en, hvad skal man sige, at man kunne få koblet fra at være sportsudøveren Louise, og så bare være en helt almindelig gymnasiepige, uden at man så var det. Altså det tror jeg faktisk også, at jeg har været glad for på en måde.
Ja, og det er jo også sindssygt vigtigt, og det er også det, jeg prøver at sige nu til de unge piger her på holdet. De læser begge to medicin, og man kan sige, det er så vigtigt at have det sociale på uni, og det kan jeg også godt mærke, at det giver så meget, når jeg har en periode, hvor jeg ikke træner så meget, og så være der fuldt til stede i skolen og kan deltage i gruppearbejdet og sådan noget, det er så vigtigt for en sådan sociale behov.
Ja. Jeg tror i hvert fald, det vigtigste er det der med at lære at kende sig selv, og det jeg sådan også hører os begge to sige, at det her med at prioritere det, som man faktisk også synes er fedt, altså sådan det her med, hvis det er vigtigt for dig at, hvis man siger, at være social og have nogle venskaber, så skal man også styrke det, men hvis man er en enspænder, og man måske mere har lyst til noget andet, så skal man det, men det her med, at man kunne ønske sig nogle gange, at man tidligere havde fundet ud af, hvilken type man var, og hvad man egentlig satte pris på.
Ja, og det der med, der er jo ikke, det er jo ikke forkert at være den ene eller den anden type, men det der med sådan at kende sig selv, og ligesom at acceptere det, i stedet for at man prøver at være en anden, eller prøver at passe ind med de mennesker, man har rundt om sig. Det har bare været sindssygt fedt at kunne vide det, da man var 19-20 år gammel, ikke?
Ja. Ja, altså sådan, jeg er jo også enormt ekstrovert, og selvfølgelig har jeg sat pris på at være med. Altså sådan, der tror jeg igen også, jeg har været dårlig til at prioritere. Altså jeg var med til enormt mange gymnasiefester faktisk, men tog så bare hjem tidligt, eller tog med i byen og var ædru indtil
kvart. Ja, lige præcis, så drik vand hele aftenen, ikke? Så vand, ja. De tænker, what?
Altså jeg var virkelig FOMO på nogle områder. Altså jeg var så bange for at gå glip af noget også.
Ja.
Og når jeg tænker på min gymnasietid nu, og hvis jeg skulle holde til det i dag, wow. Altså, man har jo stået op, trænet, gået i skole, taget hjem, lavet lektier, trænet, spist noget, gået i seng, og sovet 6-7 timer eller sådan noget.
Det er fuldstændig et vanvittigt program.
Ja, præcis, hvor jeg sådan tænker, jeg vil ikke overleve en uge, altså i dag.
Nej, men lige præcis, det er jo det der med, at man tror, man kan det hele, og man håber på, at det hele går, ikke? Og så lige pludselig, så kan man virkelig også bare virkelig crash for vildt. Jeg kan huske...
Ja, nej, undskyld.
Jeg kunne bare huske, at jeg havde en episode, eller en foråret i 3.G, hvor jeg bare fuldstændig crashede. Jeg kan huske, at jeg var ked af det hele tiden, og der var ligesom ikke noget, der fungerede. Og det har jo også bare været, fordi det har været for meget, det hele. Altså det har været for meget med elitesport, der har været meget skole og ting, man prøvede at opnå, og studietur, man skal på i 3.G og sådan nogle ting. Ja, så det er bare sindssygt vigtigt at kende sig selv og sige fra. Men det er også svært, når man er i den alder, fordi man vil jo netop gerne det hele, og man er bange for at gå glip af noget.
Præcis, og altså... Nu ved jeg ikke, om du ved, at jeg var sygemeldt tilbage i 2016 med en belastningsreaktion, som man nok på populært dansk vil kalde stress. Mm. Og det har helt sikkert også noget at gøre med den belastning, jeg har lagt på mig selv, eller det stressniveau, jeg har lagt på mig selv. Og det er jo det her med, stress er jo, det er jo individuelt. Altså den belastning, jeg kunne have kørt med, det kan være, at der er nogen, der kører med den, og det er helt fint. Men den der, ja, når man ved det hele, og gør det 100%, så er der bare ikke særlig meget tid til at restituere. Og hvis der er noget, som man i hvert fald har fundet ud af nu, som sportsøver, det er jo, at restitution er nærmest det vigtigste. Altså det her med, at du får hvilet dig. Du træner hårdt, og så hviler du dig. Og så træner du hårdt, og så hviler du dig. Og hvis du ikke får hvilet, så kan du ikke holde til at træne hårdt på samme måde.
Nej, og så bliver, altså, så nedbryder man jo bare sig selv på en eller anden måde, ikke? Og så får man sådan en reaktion til sidst, hvis det bliver rigtig slemt.
Ja.
Og det skal man bare passe sindssygt meget på. Og det tror jeg, altså, det er jo også en af de ting, man ligesom, lige pludselig så går det galt, ikke? Og så lærer man forhåbentlig for det på det tidspunkt.
Det er i hvert fald, min reaktion kom i hvert fald der, altså efter nogle år, ikke? Men,
ja, men det er jo en lang periode, ikke? Du sikkert har kørt dig selv for meget, og så lige pludselig så går det bare galt.
Ja, og det er jo hele det der, altså, ja, der som jo nok er startet tilbage fra gymnasietiden med at bare køre på, og så også det her med, jeg var enormt stresset af, da jeg var færdig med gymnasiet, så tænkte jeg, okay, jeg skal have nogle sabbatår bare fuld fokus på håndbold. Men der blev jeg også ramt af sådan en følelse af sådan at ikke udrette noget. Mm. Eller sådan, at jeg kunne godt føle mig sådan lidt dum. Eller sådan, okay, min hverdag er, jeg vågner, jeg går ned og løfter nogle vægte. Jeg går hjem, kniser, tager en lur. Jeg tager til træning, kaster med en bold. Jeg tager hjem. Altså sådan det der med, jeg tror, jeg sådan var lidt for meget, lidt for heldig i forhold til sådan, jeg gør ikke nogen forskel i verden. Og ja. Altså sådan, jeg var
det er lidt en følelse af, at man bare gør noget. Altså det er jo kun for en selv på en eller anden måde, ikke? Altså at man ligesom, ja, ikke
enormt egoistisk. Og det her med, at jeg begyndte sådan, ja, at selv opsøge og lave en masse sponsorarbejde for klubberne og deltage i ting. Og jeg blev faktisk også, jeg arbejdede for noget, der hedder Mentor Danmark, hvor man er, hvad hedder det, hjælper børn og unge med hvad hedder det, hjemmeundervisning og sådan noget.
Ja.
Og det var også et produkt af, at jeg ligesom følte, jeg ville gøre en forskel, eller hjælpe nogen, at netop, at det ikke skulle være så egoistisk det hele.
Ja, og det er jo netop det, at elitesport bliver, ikke engang imellem. Det bliver nemlig så egoistisk, og det der med, at man hele tiden konstant tænker på, hvordan kan jeg være den bedste version af mig selv, ikke, i stedet for at hjælpe andre.
Ja. Hvordan føler du, at du har dealet med det? Altså sådan det her med, at man skal være så egoistisk. Har du været god til det?
Altså jeg føler stadig, at jeg er sindssygt egoistisk. Og nogle gange kan jeg godt sådan spørge nogle af dem, som jeg træner sammen med, sådan, altså, hvad er det egentlig præcis, vi giver lige i øjeblikket? Ikke? Altså man kan godt få den følelse af, at altså, når jeg tænker på min søsken eller på nogle af mine kammerater, som for eksempel bare lige har tid til at hjælpe mig med at male min lejlighed i en weekend. Ja. Altså sådan nogle små ting, som sådan noget, kan være sådan, gud, jeg vil jo aldrig nogensinde have tid til at hjælpe dem. Altså, når man er helt ærlig, jeg vil seriøst ikke have tid til at hjælpe dem i en weekend med at male deres lejlighed.
Nej.
Hvis det var omvendt. Og nej, der kan man godt nogle gange være sådan lidt, ej, det er altså bare ikke godt nok. Det skal jeg bare have tid til sådan noget.
Ja, men de har jo så heller ikke vundet OL-bronze, eller det er jo det, der er
jo, og det er jo, og det er jo det, ikke, men altså sådan, og så når man spørger dem og ligesom siger, bror, jeg har ikke tid til at hjælpe jer, så er, altså, de er jo helt okay med det, og de forstår jo en situation, fordi man har jo omgivet sig med folk, som synes, det er lige så fedt, det man laver som en selv, men det kan man bare godt nogle gange blive sådan lidt, shit mand, hvad laver jeg, altså, og jeg tror også, det er derfor, at sådan, når jeg stopper på et tidspunkt med min sport, så vil jeg virkelig have lyst til at få givet noget ud til andre, og så, ja, bare give en gas med det. Og så skal man selvfølgelig, man skal jo ikke glemme sig selv og sin egen mål, fordi forhåbentlig bliver man jo ved med at have nogle mål. Måske ikke lige at vinde OL-guld, men nogle andre mål med livet. Men ja, på en eller anden måde, sådan få givet tilbage. Det er nok også det, jeg glæder mig lidt til, hvis jeg skulle glæde mig til noget efter min karriere.
Ja. Hvad drømmer du om efter din karriere? Altså, hvad tænker du i forhold til din uddannelse? Har du fået sporet dig ind på, det her kunne jeg virkelig godt tænke mig at arbejde med i fremtiden?
Altså, det ved jeg faktisk ikke præcis. Jeg håber jo lidt, at min karriere ikke stopper lige i forløbet, også fordi jeg kunne godt tænke mig at komme ind i lidt noget, måske ikke olympisk sejlsport, men måske lidt mere sådan professionel sejlsport, som vi jo kalder det, som er lidt mere større både, komme med på et hold.
Okay.
Men der er ingen tvivl om, at jeg kunne også godt tænke mig nu med den uddannelse, jeg har taget, at jeg kunne godt tænke mig at måske være træner i nogle år, fordi jeg netop føler, at jeg har en masse viden inden for ligesom det hele det her olympiske cirkus. Og det kunne da være super fedt at give det videre til den næste generation af sejlere. Men altså, der er også så mange emner, fordi altså, nu havde jeg også for nogle år siden, der havde jeg et fag, der hed idrætspolitik, og jeg synes jo bare, det er super spændende, et emne, der omgiver ligesom integration af unge mennesker. Altså at bruge sport, hvor man jo ikke nødvendigvis kan sproget, men til gengæld så kan man reglerne i fodbold eller i håndbold, eller hvad det nu er. Og så kan man jo faktisk integrere sig på den måde, eller få unge mennesker til at integrere sig på den måde, selvom at man ikke kan sproget. Og det synes jeg, der er nogle virkelig nogle spændende projekter, blandt andet sådan Get to Sport i Aarhus. Det synes jeg er vildt, vildt fedt, og meget sådan givende også. Så det kunne jeg godt se mig selv inden for på et tidspunkt.
Det er så spændende det der, altså, og så ret. Altså det der, når jeg nogle gange tænker, eller kan føle, at sport er meget banalt, og hvad er det, vi udretter? Det er der, hvor jeg faktisk har fundet ud af, hvor specielt sport er i forhold til det med, hvordan det kan forene alle på tværs af køn og religion og sprog og alting. Altså, tænk, at man kan... Altså nu spiller jeg hernede i Frankrig, og vi er vel sådan noget 7 forskellige nationaliteter. Og der er nogle af pigerne, jeg har vildt svært ved at kommunikere med uden for banen, og jeg tror, at de kan tælles på nærmest 2 hænder, hvor mange samtaler jeg sådan har haft med dem i det almindelige liv. Men på banen har vi jo alligevel formået at græde af glæde sammen, græde af sorg sammen, hoppe op og ned af hinanden, skælde hinanden ud. Altså det der med, at man kan...
Der er så mange følelser, og så mange sådan det der kropssproget, ikke? Altså hvor meget det kan, og så er det sporten, det er regler, som folk kan, uanset hvad for en kultur de kommer fra, hvad for noget sprog de kan, og altså...
Ja, det er virkelig, og at at de forskellige kulturer kommer med nogle helt forskellige unikke ting til sporten. Altså det synes jeg der er det, jeg har synes er fedest ved faktisk at have taget til udlandet og spille, det er det her med at man ser håndbold på en bestemt måde i Danmark og tænker, at det er den måde man kan gøre det på, og så kommer man til Frankrig og finder ud af, hvor man kan gøre det på en helt anden måde, som også er mega fed, og så kan jeg måske lære dem noget, og de kan lære mig noget.
Ja,
men
det må være sindssygt givende at være et nyt sted og opleve noget nyt og få nogle nye oplevelser og arbejde sammen med nogle andre mennesker. Det må da være sindssygt fedt.
Men altså, hvordan har I det på jeres, altså dem du træner sammen med, er det også forskellige nationaliteter, eller er det kun danskere og sådan noget?
Jamen det er faktisk lidt forskelligt. Altså vi er et dansk hold, så vi er ligesom 3 piger, som rejser rundt sammen. Og så træner vi så sammen med, nu har vi parret op med irerne, det irske hold op mod OL, som vi også gjorde op mod Rio, men det skifter lidt. Vi har i lang tid haft en norsk pige på holdet også, som også har haft den samme træner faktisk, som os, og hende træner jeg altså ikke sammen med mere nu, men er så blevet bedste venner med hende, så nu bor vi altid sammen. Nu træner vi så ikke sammen mere, men vi bor altid sammen.
Ja.
Og det er mega fedt at lære så mange mennesker at kende, men også at arbejde sammen med dem. Fordi alle folk kommer jo fra en forskellig baggrund, så på den måde, som du skriver, den måde vi gør det på i Danmark, er måske ikke den måde, som min italienske veninde gør det på. Og så kan jeg lære noget af det, og tage med ind i mit, og hun kan måske lære noget af vores måde at gøre det på. Så vi prøver lidt at træne med nogen, og det er jo hele tiden det der med, i min sportsgren er det sådan lidt, det er hele tiden det der med sådan at give lidt, men ikke give for meget, fordi man vil heller ikke have, at de andre bliver for gode på en eller anden måde, men stadig vil man jo gerne give lidt, så man også får lidt tilbage.
Det er det. Altså det beundrer jeg virkelig i de, jeres, altså de individuelle sportsgrene. Altså nu, nu så jeg ja, finalen her. Der var noget i januar med, hvad hedder det, Victor Axelsen og, og hvad hedder han, Antonsen i badminton.
Ja.
Altså hvor de skulle spille sådan en vigtig, vigtig verdensfinale, eller hvad man kalder det, mod hinanden.
Ja.
Træner var sammen hver dag, og det der
de må,
med...
De må vide hinandens svagheder og styrker og det hele. Altså, de må kende hinanden så godt.
Det må være så fucked up at skulle stå mod hinanden. Altså, jeg spiller jo også tit mod min... hvad skal man sige... altså, så her til... Da vi var til EM i december, så spiller jeg jo også mod mine holdkammerater på den måde. Men det er jo mere som et hold. Altså, det der med at stå direkte ansigt til ansigt med en, som du træner med hver dag, og de skulle sikkert spise aftensmad sammen bagefter.
Det må virkelig være en speciel oplevelse.
Men føler du, altså holder du noget igen, når det er, fordi at du er bange for, at de så, hvad skal man sige, tager dine...
altså man kan sige, det er jo lidt specielt i forhold til sejlsport, fordi der kommer jo den her OL-udtalelse. Jeg kan huske, at sådan var det også op imod. Altså Rio er måske et godt eksempel, ikke? At vi var to piger, som sagtens skulle tage pladsen begge to, og der er kun en, der må komme afsted. Ja. Men vi træner jo også sammen hele tiden og bor sammen og har den samme træner. Jeg tror næsten, det er det største problem for træneren, ikke? Fordi han er ligesom, hvem skal jeg holde med-agtig? Og jeg er også rimelig neutral. Ja, men det er virkelig også, vi har mange eksempler på, at puha, det kan godt nok være lidt svært for træneren også. Og vi endte faktisk også med, jeg tror i udtalelsen op mod London, ja, der endte vi med at have hver vores træner. Fordi det er for svært for dem at ligesom... have en fod i hver lejr.
Ja, det kan
hvis der opstår nogle konflikter. Heldigvis så er det kørt rimelig smooth, men der havde vi simpelthen en, vi satte os ned og havde en aftale om, at vi deler alt indtil udtagelsen begynder. Og når så udtagelsen, det var så tre stævner op mod Rio, i en periode over fire måneder.
Ja.
Så man kan sige, så det var så, den startede i oktober. Så indtil der i 2015 oktober, der samarbejdede vi alt hvad vi kunne, og derfor derefter så havde vi ikke møder sammen, og vi vidensdelede ikke efter stævnerne og sådan noget. Det er jo lidt specielt, men at man kan have den snak på holdet, og at man er åben omkring, hvad skal man sige, kommunikation, så der ikke er en der sidder og holder lidt igen, og så er der en anden der sidder og klapper lidt. Du skal gøre det her, og det her, og det her, ikke? Altså, det er jo heller ikke fair. Så det var simpelthen en aftale, vi lavede på holdet. Det er lidt anderledes nu, fordi dem, som rejser med, de to unge piger her, er lidt et andet sted i deres karriere lige nu.
Okay.
Så man kan sige, jeg giver alt, hvad jeg overhovedet kan, for at få dem op på niveau, kan man sige, på en eller anden måde, ikke? Men okay. På den anden side, så giver de også mig så meget energi og motivation og... ja, nye måder at se tingene på, fordi jeg jo har sejlet den samme båd nu i 12 år, så nogle gange kan man også blive meget sådan fast på ens, det er sådan her, det er, bum.
Ja.
Men, og det er jo det, der er så herligt ved at have nye unge piger med på holdet, fordi de prøver bare alt muligt, ikke? Og så kan det godt være, at 90% af det er forkert, min opfattelse af det, men så de der 10%, hvor at de kan skubbe en i en anden retning, det er lige præcis det, der får mig til at udvikle mig også.
Ja, ungdommens gå på mod.
Ja, men det er simpelthen lækkert.
Er du så god til sådan at altså sætte foden i jorden, og så sige sådan, nej venner, det er sådan her, det er? Eller er du sådan...
Altså, jeg tror helt klart, jeg er lidt svær nogle gange, i forhold til, at hvis de gerne vil prøve en øvelse af, hvor jeg er sådan lidt... Det kan for eksempel være sådan en teknisk øvelse med noget teknik på i en vending, når vi vender fra den ene side til den anden side.
Ja.
Så kan jeg være sådan lidt, nej, det er ikke sådan, det skal være. Det er sådan her, det er. Og det ved jeg bare, at det kommer ikke til at fungere, det der.
Nej.
Og så det der med, så det øver jeg mig helt klart på at være lidt mere åben overfor, at vi kan godt prøve det af. Og så må vi se, om det virker. Det er helt klart en udfordring, jeg har lige for tiden.
Omvendt så synes jeg også, det er mega sejt, at du bruger din erfaring og ved, hvad du står indenfor. Altså fordi det er jo også det, du har brug for. At som ung, der netop man vil gerne, altså det føler jeg, det kan jeg i hvert fald selv huske, at man vil alt muligt, alle mulige retninger. Og der er det fedt med nogen med erfaring, der ligesom kan sige, nej, altså det er den her vej, vi går. Selvfølgelig skal man selv have lov til at udforske, og de skal finde deres egen vej. Men der synes jeg også, det er fedt, at du ikke pleaser dem. Eller sådan, altså, der er jo en grund til, at du er nået så langt. Jeg tænker, du er der nogen, der har nået opnået mere i sejlsport i Danmark end dig?
Måske Jesper Bank eller Paul Elstrøm. Ja. men det er også nogle virkelig vilde navne. Men ja, det er jo også lidt min måde, så det som vi snakkede om før, at give lidt tilbage. Altså, det håber jeg jo på, at de to piger, de kan være dem, der kæmper om medaljer i Paris, eller, ja, eller til det næste OL. Altså, at de ligesom kan komme op på det niveau. Det er jo lidt min drøm også.
Ja.
For dem.
Har du sådan lidt sådan en mentorrolle så for dem?
Hvad siger du?
Har du lidt sådan en mentorrolle for dem?
Ja, det har jeg nok egentlig. Altså uden at det sådan er opstillet, så prøver jeg jo også, og jeg vil også sige, sådan de første par år var det jo også mere sådan, du gør det, og altså hvor jeg måske var lidt mere sådan en, der havde den overordnede rolle, men det er jo klart, det er blevet meget mere udlignet nu, fordi nu ved de også godt mere eller mindre, hvad de skal gøre, og hvordan det hele kører. Så noget af det ansvar, det er lagt over på os alle tre, og det er jo rigtig dejligt for mig, at jeg ikke har at stå med hele ansvaret.
Ja.
For planlægning og for hvad vi skal træne og sådan noget. Så det er rart, at de også kan komme med nogle inputs nu. Og det nyder jeg faktisk. Altså jeg har det ikke særlig godt med at være den der sådan leder rolle på holdet. Jeg synes det er rart, at alle kan føle sig lige og kan komme med input, uden at man skal være bekymret for hvad de andre siger.
Hvad er den vigtigste lærdom eller værdi du så vil give videre til dem?
Det er godt nok svært at svare på, hvad det lige præcis er, men jeg synes, vi snakker rigtig meget om det her med at ikke have for travlt. Så altså, sejlsport er en sportsgren, der det tager lang tid at blive god. Nu har jeg sejlet den samme båd i 12 år, og har sejlet siden jeg var 5, og nu er jeg 29, jeg har snart sejlet i 25 år.
Wow.
Det er virkelig en sportsgren, som tager tid at blive god til at få sat alle elementerne sammen, og få så meget erfaring i forhold til, hvordan strategi især, ja. Strategi og teknik og taktik ude på vandet. Det er, ja, jo mere erfaring du har for at sejle på forskellige steder i verden, jo bedre nærmest. Så det snakker vi rigtig meget på holdet, at det der med ikke at have for travlt og ikke ville det for hurtigt, fordi så brænder du også ud i en sportsgren som sejlsport.
Men det der tror jeg, du kan kanalisere over på de fleste andre sportsgrene.
Ja, helt sikkert. Altså det vil jeg også tro.
Det er i hvert fald, altså det er også en lærdom, som jeg ville have haft godt af at vide også som unge håndboldspiller. Men det kan jo netop også være svært, hvis man så kommer til OL som 19 eller 21-årig, som i vores tilfælde, ikke? Altså, så føler man på en måde, man er på toppen af verden, og det skal jo kun gå fremad derfra. Men når man så alligevel har opnået noget så stort i så ung en alder, så kan det nærmest kun gå ned ad bakke, ikke?
Altså. Jo, og det er jo det, der netop også kan være faktisk lidt negativt ved at opnå nogle store mål allerede, når man er 20 år gammel. At nogle gange er det faktisk ikke så godt at starte tidligt ud.
Jeg havde i hvert fald det første afsnit af den her podcast faktisk er sammen med min rigtig tætte veninde Katrine Heindel, som er også er håndboldspiller.
Ja.
Og vi startede ligesom samme sted på ungdomslandsholdet, og er nu endt samme sted på A-landsholdet. Men vores veje har været så forskellige. Altså sådan, hun har netop taget det i sådan et stille og roligt tempo, og stille og roligt bygget op, og har også haft tid til at uddanne sig på universitetet, og er blevet iværksætter med sit eget sportsbrand, og har spillet i mindre klubber, og sådan, taget det mere stille og roligt, og kom først med til sin første A-landsholds slutrunde som i 2016, hvor jeg kom med i 2011, og har været med, og så havde jeg så det der breakdown, så min karriere har bare været sådan et kardiogram nærmest, og hende har været sådan opadgående kurve. Så jeg tror virkelig, Selvfølgelig er det en anden vej til Rom, ikke? Men det der med, at det er ikke en fordel nødvendigvis at komme med tidligt.
Nej, og hvis man bare kan se det, når man er ung, ikke? Altså, så man ikke tænker, at nu er det slut. Altså, hvis man som 22-årig ikke helt har opnået det, som man gerne vil endnu. Altså, at man ligesom bliver ved med at klø på, og stadig kan se vejen.
Præcis.
Det tror jeg er rigtig vigtigt, men det er jo, ja, som du siger, så er der jo mange veje til Rom, ikke? Altså, den ene er jo ikke nødvendigvis bedre end den anden.
Nej, og det er også det, det er jo svært at sådan, hvad skal man sige nej til, eller hvad man skal sige, altså, det er jo ikke sådan, at man sådan, ej, det der OL, det er ikke lige mig.
Det gør man nok ikke lige.
Men jeg synes, der er meget i forhold til talentarbejdet, altså sådan, i hvert fald i håndbold, det her med, at man, altså, man skal passe på talenterne, og man skal have fokus på udviklingen i de unge år, og måske ikke så meget resultaterne.
Ja, det er en helt god måde at sige det på. Altså, at man er sådan lidt mindre resultatorienteret. I sejlsport er det meget sådan, at man... jeg er jo et sindssygt dårligt eksempel på det, jeg sidder og siger lige nu. Jeg startede virkelig bare, der var bare øjnene på én båd, ikke? Og sådan noget, men vi snakker rigtig meget om, at i talentudviklingen i sejlsport, at det er en fordel at sejle nogle forskellige både. Mm. Så man har nogle erfaringer inden for lidt mere sådan bredde, og så kan det være, at man så lidt senere går over og specialiserer sig i en båd, hvor man så måske kommer til OL sidste flyverne. Det snakker man rigtig meget om i sejlsport, at det er måske vejen frem, ikke? Så man heller ikke brænder ud og sådan nogle ting, så der er også færre, altså mindre, hvad skal man sige, fokus på resultaterne.
Ja, præcis.
Men altså nu, i mit tilfælde, der startede jeg jo som 16-årig læseren, ikke, og sejler den stadig nu. så det er lidt anderledes. Men den vej har også...
en udtalelse for alle regler.
Det er det. Det er der.
Ja.
Men så kan du sige, altså nu snakkede vi om tidligere, jeg tror før vi begyndte at optage, at nu er jeg ved at prøve at lære at foil, og er totalt en idiot til at windsurf, og hvad der ellers er, andre vandsports ting. Og det fortryder jeg jo også lidt nu, at jeg ikke har lært det tidligere. Men heldigvis så er det forhåbentlig ikke for sent at lære det.
Du må lige forklare lidt, hvad foil er, for det tror jeg ikke, der er nogen, der ved.
Det er lidt det nye inden for sejlsport, at man skal flyve oven på vandet, så at der sidder sådan en mast med nærmest sådan en lille flyvinge, som gør, at båden den letter. Der er en båd på det OL-programmet lige nu, hvor den flyver, og det er Nekran, så det er der, hvor de er to.
Okay.
Så den har ligesom sådan nogle små vinger. Så det er jeg ved at lære lige nu. Og det er sindssygt svært, fordi det er at bevæge sig i en tredimensionel verden. Det er man ikke så vant til.
Det virker også. Altså, da jeg så, hvad hedder det, du lagde en video op på Instagram af det, da jeg så det, det lignede sådan noget fra Back to the Future. Altså, hvor man bare...
Ja, det er totalt crazy.
Ja, præcis.
Så man gør bare, at når man styrter, så gør man alt for ikke at ramme den her flyvinge, fordi den... den kan bare skære ens fod over, hvis man rammer den rigtigt.
Nej, nej, nej.
Skal vi ikke passe på. Det er også lidt adrenalin der, ikke? Man skal ikke altid køre sit liv så safe. Man skal også lige... ja, det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Men måske også nogle gange tage nogle risiko. Så kan man virkelig mærke, at man lever.
Nej, men jeg tror det der med, altså sådan i alle sportsgrene, man specialiserer sig og alting, men det er virkelig også godt det der med, at man får prøvet nogle andre ting, og får nogle andre input, ligesom det her med, vi snakker om, at spare med forskellige mennesker fra forskellige kulturer, og man får andre input, men det her med, at man også får prøvet nogle andre sportsgrene, og altså jeg har selv spillet fodbold i mange år, samtidig med fodbold, da jeg var ung og sådan noget, og det har da også givet noget helt andet. Og sådan.
Det er jo netop det ikke, at man får den der sådan, når man er så sporet ind på, en sportsgren og en specifik ting, man laver, så er det så sjældent, man får den der sådan aha-oplevelse.
Ja.
Men når man så lærer noget nyt, det er så sindssygt givende, fordi man netop kan gå ind og sige, jamen jeg lærte faktisk det her i dag. Og det er så svært i elitesport, når man kommer op på et højt niveau, at sige lige præcis, jamen det er det her, jeg lærte i dag. Fordi det er så små procenter, man arbejder med.
Jeg er helt enig. Altså læringskurven for at prøve noget nyt er jo meget... mere stejl, end når man er på så højt niveau i elitesport, så altså, det er jo nærmest mini maler, du kan forbedre hver gang, ikke?
Jo.
Når du så prøver noget nyt, så wow.
Så tager man bare, ja, så indlæringskurven er ligesom sindssygt stejl, og det er den fedeste følelse i verden.
Jeg kan også godt lidt lide, altså jeg kan godt lide rollen som at være underdog, og sådan, at der er ikke nogen, der forventer noget af dig, og så kan du bare, wow.
Ja, så kan man ligesom kun imponere. Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvordan har du med det? Altså sådan det der med, at man prøver noget nyt, og folk de ved ikke rigtigt, hvad man... Nå, det kan hun nok ikke, og så, wow.
Ja, men lige præcis, altså jeg kan da huske op imod London der, ikke, hvor at jeg var total underdog, og altså havde lidt en rolle i, at når, hvis jeg klarede det godt, så var det bare sindssygt fedt, og wow, og hvis jeg ikke klarede det så godt, jamen så var det stadig sådan, åh ja, du er ung, du har masser af år.
Ja.
Og det var da helt, det er da helt klart også noget, jeg har arbejdet meget med mentalt, ikke, at efter Rio og egentlig også efter London allerede, at nu er man lige pludselig en af de ældre, og der var nogle forventninger til en. Og hvis man klarede det godt, så var det sådan, nå ja, det er jo også lidt forventet. Og hvis man ikke klarede det godt, jamen så var det jo bare, uha, det var ikke godt. Så der var lige pludselig et større pres på en. Og det synes jeg egentlig også, at man tænker måske som ung, at dem, der er lidt ældre og allerede har et niveau, jamen, de er ikke så nervøse mere, de er ikke så... Det er ikke så hårdt mentalt for dem. Men jeg synes faktisk, jeg har haft den modsatte oplevelse. Jeg synes bare, at der bliver mere og mere mentalt hårdt pres på en. Både udefra og også til en selv.
Ja, så er jeg enig med dig. Altså det der, jeg synes, det er virkelig, jeg har virkelig respekt for det her med, at det er nemmere at blive god, end det er at være god.
Ja.
Og det der med at komme fra baghjul og første slutrunde og... Det er nemt at hvad skal man sige, imponere, fordi der er ikke nogen, der kender dig, der er ikke nogen, der har lagt taktik på dig, der er ikke nogen, der sådan, du kan nærmest kun overraske. Så det der med at sådan holde dig på et højt niveau, hvor alle ved, hvem du er, alle ved, hvad det er, du kan, og så alligevel kunne formå at forny sig selv og være god til det, man gør, det er fandme svært.
Ja, det er virkelig også været en stor udfordring for mig Igennem årene, og også noget, jeg arbejder stadig med mentalt.
Ja.
Fordi at man ved godt, hvad for noget, man godt kan opnå. Men det er så at udføre det. Det er sindssygt svært. Så man skal satme nyde, mens man er ung. Selvom der også kan have sine udfordringer. Og ny sin karriere.
Altså, det er et eksempel fra hverdagen lige nu, det, altså der vi spillede kamp i går, og i Champions League, og ja, jeg lavede et mål på 7 forsøg, og hvis man kigger på den statistik alene, så er det horribelt af en højreback, der spiller 45 minutter angrebsmæssigt. Og det har fandme været stramt i dag, og sådan skulle komme over den og sådan tænke, okay, jeg er 28, og jeg er en bærende spiller på mit hold, og altså det der skuffelsen over, altså så jeg lavede en masse andre gode ting, jeg lavede mange gode assist og sådan noget, men det der sådan sort på hvidt, som man jo også bliver dømt på selvfølgelig, det synes jeg, den er fandme hård, altså.
Ja, det er jo hårdt at slutte, ikke? Altså så også kom, altså jeg skulle evaluere på det og sådan noget, det kan jeg virkelig godt forstå, at det kan være hårdt at komme igennem det.
Ja, selv siger det her, nu sagde du også, at du måske heller ikke følte dig helt tilpas i den der rolle med at være leder, og der har jeg det meget på samme måde, og det der med, at tidligere kunne man stå i skyggen af andre, når det så var, at tingene skulle afgøres, men nu er det også for der, hvor folk kigger på en og siger, okay, men det er altså dig, der skal være med til at afgøre det her, og det er jo bare så sort-hvidt, altså.
Det er det, og man har så meget pres på sig selv, og andre har pres på en, ikke? Og det bliver bare ikke mindre.
Nej.
Det bliver bare mere og mere og mere, jo ældre man bliver, jo mere integreret i sporten man bliver, og jo bedre man bliver.
Men altså, ja, hvad skal man sige, når jeg kigger på din karriere udefra, så og netop med alle de meritter, du har, og blev kåret til verdens bedste sejler sidste år, og står og skal til dit tredje OL, altså, har du slet ikke haft sådan nogle tidspunkter i din karriere, hvor du følte, du skuffet, eller har været nede i en bølgedal eller noget?
Altså jo, det har jeg jo helt klart. Jeg kan huske i 2017, der jeg tager ligesom et halvt års pause efter OL i 16, og kommer så tilbage der efter jul i 17, og nu skulle der ellers bare gives gas, fordi at der var ligesom VM til sommer, og vi har jo meget det der med, at vi skal præstere, når der er VM, for ligesom at få økonomisk støtte af Team Danmark til året efter. Og der var nogle af de piger, som var gode i Rio, som så var stoppet, ikke? Og det er jo ofte det, man ser, at året efter OL, så er niveauet lige lidt lavere.
Okay.
Og jeg starter så ud med at brække armen på snowboard. Det var så lige 3 måneder, for at vi lige kom for sent i gang.
Og det er derfor, at vi ikke må stå på ski, eller...
Ja, det er ikke en god idé at lære at stå på snowboard. Men når man nu gerne vil så gerne stå på ski og snowboard, så er det helt klart året efter OL, man skal gøre det. Så har man stadig lidt tid.
Ja.
Det kan godt være nu. Nu er OL jo udsat et år. Nu kan jeg måske næsten ikke nå det. For at brække navn eller et ben. men jo, så i 17 sæsonen, der det blev rigtig en skæv sæson for mig, og nok også lidt på grund af det med at brække armen og sådan noget, men jeg var egentlig ret godt kørende, og så ender jeg totalt med at falde igennem til VM. Og det var jo lidt sådan et år, hvor jeg var sådan, jeg ville virkelig gerne også vise, at det ikke var tilfældigt, at jeg havde fået en OL-bronzemedalje, og på den anden side, så var jeg også sådan, jeg var klar til bare at give den gas op mod Tokyo.
Ja.
Og ender med at blive sådan noget 30 til VM, eller sådan noget. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg blev. Men så sæsonen 17 var jo bare kæmpe nederlag. Og det samme skete faktisk efter OL i London i 13. Der blev også nogen af 40, tror jeg, til VM. Og hende den anden pige, som jo egentlig tabte udtagelsen op mod London, jamen hun blev lige pludselig 3, fik bronzemedalje, og var faktisk den første medalje til VM nogensinde i vores bådklasse.
Men er det ikke også forventeligt? Altså det der, når du har toppet, så kommer der, altså det hele er jo en...
Det går, tror jeg, ja. Jamen jeg tror ikke, at man kan være på toppen, og sådan er sporten jo ikke, man kan jo ikke være på toppen hele tiden. Altså i 2019, der vandt jeg stort set alle stævner, jeg tror et stævne, hvor jeg blev 2. Og så i 2020 sæsonen var jo bare, der var jeg bare klar til at give den gas, og vi nåede faktisk at sejle VM i februar, inden lockdown og inden corona og sådan noget i Melbourne, og der ender jeg med at blive 4, og selvom at der måske er mange udefra, der vil sige, jamen at blive 4 til VM er jo sindssygt flot, og nu når jeg kigger tilbage på det, er det selvfølgelig også fint, men mit niveau var overhovedet ikke på sammenligning, som det var i 2019. Så ja, jo, altså man kører jo op og ned i sporten, og jeg tror egentlig nogle gange, så skal man huske sig selv på, at det at have de der nederlag er faktisk vigtigere end opturene, kan man sige.
I hvert fald, at når du står og har vundet så mange ting, og at det er det, man kigger på, så skal man også huske, at netop, at det har ikke bare været... Altså i hvert fald for andre derude, der kan kigge og så tænke, wow, hun har bare vundet alt. Ja, ja, ja. Der har også været nogle gange, hvor man lige har skulle puste ud, efter man har toppet. Og det er bare sådan, det er. Det er helt,
ja, det er virkelig. Og så skal man virkelig bare sørge for at have en god evaluering bagefter, tror jeg. Så man ligesom prøver at se det lidt med sådan nogle lidt nørdede briller, i stedet for at være sønderknust over følelserne.
Ja.
Altså jeg kan nærmest stadig ikke snakke om det, men til EM her i oktober, hvor vi fik lov til at sejle det i Polen, der fører jeg stævnet. Vi har ligesom et 6-dages stævne, og i 5 dage fører jeg ligesom stævnet, og er sindssygt langt foran. Jeg tror, jeg er måske nogen 20 point foran til den sidste dag, og den sidste dag kom der en masse vind, store bølger, altså virkelig min favorit forhold. Og jeg ender med at falde fuldstændig igennem, og hende der vandt OL i Rio, hun ender sig faktisk med at tage guldet, og jeg taber ligesom de der 25 points forspring, jeg har, hvilket er ret meget,
for dem, der ikke kender sejlsport så meget, og ender med at få den sølvmedalje. Og det var bare mega hårdt. Altså, jeg har aldrig nogensinde set min træner så sønderknust over et resultat, og han kunne nærmest ikke kigge på mig bagefter. Nej, og jeg var jo sindssygt ked af det også. Og ja. Det var helt forfærdeligt, ikke? Og jeg tror også, det måske også ofte det, man skal tænke på, at når man virkelig har performet på et højt niveau, det er virkelig sjældent, at nogen kan blive ved med at performe på et højt niveau igen og igen og igen og igen og igen, fordi man har nærmest den der følelse af, at det kan ikke blive ved med at gå så godt. Altså sådan, så rent menneskeligt, så kommer man ligesom ned i et hul. Altså sådan er det lidt. Jeg tror, der er et lidt i alle aspekter af livet. Man kan ikke køre på sådan en stjernebølge hele tiden.
Nej, og jeg tror virkelig, både på lang sigt, det her med, at når du har præsteret noget, så månederne, året efter kan blive hårdt, men også på den helt korte bane har jeg oplevet det mange gange, hvor det er, at vi spiller en eller anden sindssygt vigtig Champions League kamp i weekenden, vinder på en eller anden kæmpe udebane i Rusland og er helt op at køre, og så om onsdagen skal vi spille en eller anden ligakamp mod et af bundholdene, hvor vi er ved at tabe, altså fordi ja. at man sådan har været helt op at flyve, og så og så selvom man prøver alt, hvad man kan for at motivere sig og komme nu, og vi er bedre, og men det sker et eller andet mentalt, når det er, at man har toppet på den måde, man har.
Ja.
Både på den korte bane og den lange bane, det er vildt interessant.
Og det er det virkelig, og det er vildt at tænke på, at det bare er mentalt. Fordi det er jo ikke fordi jeres niveau, det lige falder på de 3 dage, der er imellem kampene. Det er jo det samme niveau, man har, men ens niveau forsvinder jo ikke bare. Men det er det her mentale, som er så komplekst.
Ja, det viser bare, ja, at det mentale er nærmest det mest altafgørende i elitesport, ikke? Altså, hvordan ser du din mentale styrke egentlig?
Jeg har haft det sådan lidt, at indtil egentlig ret langt i min karriere, hvor jeg har tænkt, at mental træning var ikke så vigtig for mig. Fordi det var jo netop det, der jeg sagde med, at hvis jeg ikke præsterede, jamen det var fint nok, fordi hun var jo altid lidt den unge og sådan noget. Så det skift, der ligesom kom med, at jeg lige pludselig var en af dem, der var forventninger til. Mm. Derfor der har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med mental træning, og stort set været i kontakt med min mental træner hver uge, hele året rundt. For ligesom at kunne deal med det og lære at forstå. Jeg havde blandt andet sådan noget, et tema, vi arbejdede med i lang tid, jeg tror et helt år, hvor jeg kunne aldrig præstere på første dagen. Fordi jeg var så nervøs. Så vi sejler sådan noget 5-6 dage stævner, og jeg kunne aldrig præstere på første dagen. Og det gjorde bare, at når jeg så ikke klarede det godt på første dagen, jamen så på anden dagen, der kunne jeg sejle helt frit. Jeg kunne være sådan helt fri af nervøsitet, fordi nu havde jeg alligevel gjort det så dårligt, så nu var der ligesom ikke noget at tabe. Det var ligesom den følelse, jeg fik inde i mig selv, den mentale følelse. Og så gik det ofte sindssygt godt i resten af stævnet. Men det gjorde jo, at jeg kunne ikke rigtig vinde stævnerne, fordi jeg havde jo stadig den dårlige første dag. Så jeg kunne godt blive sådan noget 4-5-ish, men jeg kunne aldrig komme op og sådan få medalje. Okay. Og det arbejdede vi så med i rigtig lang tid, og det viste, altså... Vi kom sådan frem til, at jeg kunne godt, da jeg endelig sådan lærte at præstere på første dagen, så opdagede jeg, at den følelse, som jeg havde inden første dagen, den kom bare på anden dagen igen. Fordi så var det jo ligesom om, at jeg startede første dagen på anden dagen, fordi nu er jeg jo klaret det godt. Så det var sådan en mental ting, vi arbejdede sindssygt meget med. Og det er jo så, nogen arbejder jo stadig lidt med det, kan man sige, men den barriere ligesom at komme over, det gjorde jo, at lige pludselig så gik mit niveau fra at ligge til at blive 4-5 i stævnet, til at jeg kunne være helt op og kæmpe om guldmedaljen.
Det er så interessant det der, ikke? Altså, og hvorfor er det kompleks så kommet af? Var det fordi, at du havde haft en rigtig dårlig oplevelse med en...
Altså... Jamen jeg ved det ikke, bare at man er så mega nervøs, når man skal sejle et stævne, fordi at det jo måske netop er det der med, at jamen, der er så mange der forventninger til... Altså bare også sådan sponsorer og ens familie og altså sådan og sejlunionen, ikke? Altså som lidt forventer, at nu er man en af de ældre. Man kan ikke stå i skyggen af nogen. Man skal helst, man har ligesom et ansvar over for, jamen også læser radialklassen, ikke? At for eksempel til et VM, at hvis jeg kommer i top 10, jamen så ved jeg godt, at så er vores klasse vores disciplin, den er støttet af Team Danmark, og det gør, at der også er budget og penge til de unge, for eksempel, ikke? Og at jeg kan komme på det her hold, så jeg for eksempel kan få løn. Altså sådan, der er lige pludselig en hel masse ting i det, som gør, at altså især det her med økonomien tæller jo rigtig meget i vores sportsgren, fordi det koster så meget, ikke? Så der er jo kæmpe grund til at være mega nervøs, når man står til et stort stævne på første dagen. Men når man ligesom har sejlet godt den første dag, jamen, så bliver man jo bare nervøs nummer to dag, fordi så vil man jo gerne præstere igen, ikke? Altså, hvor før i tiden var det sådan lidt, hvis du alligevel havde gjort det dårligt på første dagen, så var der ligesom ikke nogen. Så kunne det ligesom godt kun gå opad.
Det er vildt, hvordan, altså det der med, når man begynder at tænke i konsekvenser, hvor hårdt det kan ramme en, det kender jeg virkelig godt.
Ja, det er...
Og så ovenikøbet med en sport som jer, som jo, ja, det der med, at det havde jeg en rigtig god snak med Thijs Neuhaus om, i forhold til det her med, i de mindre sportsgrene, at det her med, at det er drevet af, at I kan få noget Team Danmarks støtte, og I skal selv ud og finde sponsorer og sådan noget, men for eksempel, i forhold til håndbold for eksempel, der... har vi jo en fast kontrakt med en klub, så vi er sikre på at få en bestemt løn hver måned. Og der er det jo bare noget helt andet for jer. Så det der med, at man også skal tænke det ind, at okay, hvis jeg præsterer godt i det her, så kan jeg sikre min løn og sådan noget. Og hvis jeg præsterer dårligt, så hvad sker der så? Altså det er virkelig også et helt andet aspekt, ikke?
Jo, det er det virkelig. Det må være lidt mere sådan sikkert i håndbold.
Ja, 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 det er så svært for os.
Meget anderledes.
Ja, ja. Det, jeg har så meget respekt for det, men omvendt så er det jo også mega fedt, at du så har haft muligheden for efter der OL i 16, hvor du så havde brug for lige at have fokus på studierne og ud og stå på snowboard, og ligesom at du så faktisk kunne skrue lidt ned for din træning og konkurrence, eller selv styre det. Det ville jeg jo for eksempel ikke kunne, fordi der ville jeg jo bare være bundet i en kontrakt, at så en måned efter OL, eller ikke engang en måned, 2 uger efter OL, ville jeg stadig skulle starte en ny turnering.
Ja, og du starter, ja, og træningen, den kører bare videre. Ja.
Yes.
Ja. Ja, og det er jo det, der er en sejlsport jo nok også lidt anderledes i forhold til nogle andre sportsgrene, fordi vi jo kører meget vores eget program. Altså vi er meget lidt vores egen chef i egen forretning. Altså ja. Det er lidt det her med, og det ved jeg også, at det er for egentlig, der skiller dansk sejlsport sig ud for mange andres sejlads forbund, at det der med, at vi har studierne ved siden af, og hvis det ikke passer mig at rejse torsdag aften, men fordi jeg har en forelæsning fredag, jamen, så booker jeg min egen billet til fredag eftermiddag. Altså selvfølgelig i samråd med min træner og sådan noget, men der er bare... Det giver os også, at vi er rigtig fleksible og ikke, ja, kan styre det lidt selv, ikke? Hvornår, ja, vi tager noget træningslejre og sådan noget.
Noget frihed, men også noget, ja, økonomisk usikkerhed.
Helt vildt. Det gør det. Og jeg ved faktisk lige nu ikke, hvad jeg helst vil have. Altså, fordi på den ene side er det jo sindssygt fedt, at man bare kan, for eksempel det her med at køre en uddannelse ved siden af, og jeg kan ligesom tilrettelægge det lidt efter, okay, jeg har eksamen der, så skal jeg nok tage lidt senere afsted på træningslejre, eller... Altså for eksempel den her tur, nu er jeg på Lanzarote lige i øjeblikket, og jeg tager ligesom afsted 5 dage senere end de andre, fordi jeg har en eksamen. Mm. Og der er måske nogle andre sportsgrene, hvor man vil være lidt mere sådan et hold, og der vil være nogen, der bookede billetterne og sagde, I skal afsted her.
Ja.
Men på den anden side, så er der også sindssygt meget arbejde i for os at skulle booke det hele selv og skulle tage de her beslutninger og sådan noget. Og det kunne da være rart en gang imellem, hvis der var en, der bare sagde, jamen det er her, I skal afsted, og her er din flybillet, og få tilsendt det hele, ikke? Og aldrig skulle tage stilling til nogle af de ting.
Altså der er jo, jeg er jo stadigvæk, når vi altså rejser, det er jo bare sådan, ja, vi får stukket en billet i hånden, og så skal vi bare følge med. Altså,
ja,
det var bare ind i mine voksne år, hvor jeg, når jeg så skulle rejse selv, altså skulle ind i en lufthavn selv, altså jeg var jo sådan helt, hvordan gør man, hvad skal jeg gøre?
Det kan jeg virkelig godt forstå.
Så tænkte jeg, at jeg får lidt mere selvstændighed med
fra. Det er jo et kæmpe, kæmpe cirkus. Det er jo nok det, man bruger allermest tid på, det lige i øjeblikket. Og det er også det, der er så rart ved at have Altså selvom det er en enmandssportsgren, så er vi et hold, og så hjælper vi hinanden. Altså nu til den her tur, så er der to af pigerne, der kan køre bilen til Cadiz og tage færgen til Lanzarote. Altså det er jo en 3-dages tur, 4-dages tur, ikke? Og så kan jeg få lov til at flyve, og så næste gang, så er det så en af de andre, sådan, så man deler opgaverne lidt ud. Der er en, der står for færge, der er en, der står for fly, altså sådan, så vi har vores hold. Fordi hvis man skulle gøre det alene, puha.
Anne-Marie, hvis vi ligesom skal slå en sløjfe på, nu er vi kommet i mange forskellige aspekter af det her med uddannelse og mentorroller og opdragelse og mental styrke og alting. Men hvis vi lige sådan bare lige vender kort tilbage til det her med udfordringerne, du har haft, og ja, jeg egentlig også har haft i forhold til sådan det her med at kombinere uddannelse og elitesport. Altså, er der noget, du tænker kunne have hjulpet dig, eller hvad ville du have ønsket i forhold til din gymnasietid, eller kunne du have, var der nogen, der kunne have taget dig i hånden bedre, er der nogen instanser, der kunne have hjulpet dig bedre? Hvad vil du ønske for fremtiden for unge atleter, der gerne vil tage en uddannelse samtidig med, at de dyrker elitesport?
Jamen, jeg tror, jeg er kommet lidt frem til, at jeg kunne måske godt have tænkt, at det her med, at man var lært, at man skulle konkurrere i alt. Og det har jo sikkert også noget med personlighed at gøre, det vil jeg jo ikke skulle udelukke overhovedet. Men det her med, at man sådan blev ligesom lært, at det var okay, at man ikke var den bedste til alt, hvad man foretog sig. Så man på en eller anden måde bliver sådan lidt guidet i, når man er ung, og man står der, og man ved ikke, hvad man skal prioritere, og man kommer lidt til at føle med, at man har et ben i hver lejr, og lidt sådan, at man aldrig nogensinde sådan kan opnå noget godt, og kan nå det hele. Altså, så tror jeg bare, jeg ville have skånet mig selv, hvis der var en, der havde taget mig i hånden, og havde guidet mig lidt mere i forhold til uddannelse, og det her med ikke at føle sig som en fiasko i skolen.
Ja. Hvem føler du har ansvaret for det her? Altså, hvem kunne have taget dig i hånden?
Jamen, måske både ens træner og ens forældre, altså, så man ligesom havde de snakke med dem, ikke? Så man, men også lige så meget skolen måske, ikke? Altså, at man måske havde lidt mere sådan kontakt med lærerne på en eller anden måde, altså, så de havde forståelse, fordi det var også kæmpe forskel på, om der var nogle lærere, der gik ind for alt det her sport, og så var der nogle lærere, der bare synes, det skulle man bare ikke. Altså, man kunne hurtigt mærke på den underviser eller en lærer, at det var da ikke særlig fedt, at de brugte så meget tid på sporten, vel? Men de prøver også bare at guide ind i den retning, som de synes, der er den rigtige.
Ja.
Men måske man ligesom satte sig ned med hele det her hold, altså ens træner, ens forældre, studievejledere, nogle lærere, altså på en eller anden måde lavet, så man kombinerede det lidt bedre. Jeg ved ikke, hvordan det er nu. Man har jo nok meget mere styr på det nu, ikke? Og det handler jo også om, hvad for en skole man går på. Jeg ved på Mercedesborg Gymnasie, hvor der er nogle sejlere, der går nu, der kan man jo rent faktisk komme i en klasse, hvor at man går på fire, altså tager gymnasiet på 4 år. Ja. Men nu så er, jeg ved ikke, 30 elever, og har alle sammen en sport ved siden af. Og der tror jeg, det giver jo også rigtig meget, hvis man har nogen at spare med på ens egen, eller har nogen, der går igennem de samme ting som en selv.
Ja.
Det var nok også en af de ting, som jeg savnede dengang. Så jeg følte mig rigtig meget alene. Fordi dem, som jeg sejlede sammen med, nede i Horsens, sejlede jo også på fuld tid, og sådan noget, men tog gymnasiet på 3 år, og ja, man er jo lidt forskellig i forhold til niveauer og sådan noget, men jeg var også helt klart den, der sejlede mest. Altså, jeg var helt klart, jeg havde en far, som, ja, jeg har en far, som også lige præsten lidt, ikke? Og det er jeg jo sindssygt glad for, at han gjorde dengang. Altså, det er jeg jo sindssygt glad for nu, ikke? Ellers så havde jeg jo ikke været, hvor jeg var i nu her i min karriere. Det. Men, hvis man nu havde haft nogle kammerater lidt mere, som man kunne spare med på en eller anden måde. Og det var jo ikke, at det skal jo ikke lyde som om, at jeg ikke havde det dengang, for det havde jeg jo. Men når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at ja, som, hvis jeg skulle til at starte gymnasiet nu, så ville jeg helt klart få sat det op på en eller anden måde.
Ja. Ja, og selvom det er pissesvært som ung, og netop man ikke ved, hvilket ben man skal stå på, så hvis man kan selv række ud, man har overskud til det, at det måske, altså fordi netop, det er også det, der jeg finder mere og mere ud af igennem den her podcast, ikke? At der er ikke nogen, der kender de udfordringer, vi står i. Altså at være atlet er noget helt specielt, og du kan spare med dine forældre og dine trænere og dine veninder, og fortælle dem om, hvordan det er, men der er aldrig nogen, der forstår det helt, fordi at de ikke har oplevet det, som vi har, og den, ja, hvad skal man sige, det her med dual career, og skulle stå nærmest med to fuldtidsarbejde, altså en uddannelse og en elitesportskarriere, så det her med, at ja, der er ikke nogen, der forstår det helt, så det her med, hvis man på en måde selv kan sige, prøv at jeg har virkelig brug for hjælp.
Ja, og det er jo netop det der med dual career, ikke? At det får så positiv omtale lige for tiden, og det er jo også mega fedt, at det gør det, og vi er jo sindssygt taknemmelige for, at det kan lade sig gøre, for der er jo mange andre lande, hvor det jo, altså mine kollegaer, som overhovedet ikke kan få det til at lade sig gøre, fordi de har nogle ting, de skal gøre, og så må de ikke studere ved siden af, fordi de er på kontrakt og sådan noget.
Ja.
Det er jo helt vildt fedt, men jeg tror også, man er også nødt til at anerkende de udfordringer, der er i en dual career.
Ja.
For at hjælpe folk igennem det.
Og det med, altså, ja, da jeg ville begynde at tage min, eller sagde til mit gymnasie i Vejle, at jeg gerne ville tage gymnasiet på 4 år, så det havde de, det var de godkendt til at være en altså man tog Team Danmark-linje, men den første studievejleder, jeg havde, sagde der sådan noget, kan du ikke blive skadet, eller blive smidt af ungdomslandsholdet, sådan, vi skal have sådan en Team Danmark-elev rendende.
Det er bare ikke særlig fedt at blive mødt med det, når man er så gammel, vel? Altså man er ikke stærk nok ligesom til at sige hallo.
Nej, så følte man lidt, nå okay, ja, så er det, man arbejde med de næste 4 år.
Så er man allerede lidt den specielle, ikke? Som man jo overhovedet ikke har lyst til at være, når man er de der 16 år. Så vil man gerne bare passe ind,
ja,
ikke? Og ikke føle sig anderledes.
Ja, men det her med, at hvad skal man sige, alle dem rundt om atleten virkelig skal have respekt for den, hvad hedder det, dobbelthed det er. Og at, jeg tror, det der du siger med, hvis man kan på en måde få taget en samtale, eller at der er et eller andet samspil mellem forældre, træner og skole, tror jeg kan give enorm værdi.
Jeg tror også, at det kunne også gøre, at man ikke mister måske nogle talenter, altså på vejen.
Ja.
Hvis der er nogen, der tænker, at det er simpelthen for svært det her, det bliver for anderledes, så jeg føler mig ikke, så jeg passer ind. Så vil man måske have en tendens til at stoppe med sporten i forhold til at skulle stoppe med uddannelse.
Altså, ja.
Og det er jo sindssygt ærgerligt, fordi at sporten netop jo er så fedt, og at det er jo den fedeste vej nogensinde at gå, synes jeg.
Jeg kender i hvert fald mange gigantiske håndboldtalenter, der er stoppet, ja, på grund af at de vil uddannelse mere, og det kan være, at det var sket uanset hvad, men det kunne også være, at der var nogen, der ikke var gået tabt, hvis det var, at de havde, hvad skal man sige, fået mere hjælp, eller blevet taget bedre i hånden i forhold til at kunne kombinere det, og have den størrelse forståelse af, og respekt for det, man går igennem.
Det tror jeg virkelig også, og jeg tror også, at det er lidt det, som, altså det er jo nok også lidt et andet emne, men i forhold til at se sport som, i hvert fald i vores sportsgren, der har man måske også lidt en tendens til i Danmark at tænke, hvornår er du færdig med det pjat, eller sådan, hvornår er du færdig med din hobby, faktisk.
Ja, ja, ja.
Og se det lidt som en karrierevej.
Mm.
Og det tror jeg, at der er mange andre lande, hvor det er jo fuldt anerkendt, at det her, det er min karrierevej. Men altså, så sent som for et halvt år siden blev jeg spurgt, hvornår skal du have et rigtigt arbejde? Hvor jeg var sådan lidt, jamen, altså, det er det her, jeg lever af. Det er mit job lige for tiden. Altså, det er det.
Ja, har du været to altså, gange, og har du...
Altså, det er det der med, sådan, at man har måske lidt en tendens til, og det kan jeg da også mærke på altså, de mennesker, der er omkring mig, at det er jo lidt, det er lidt en hobby-agtig mere, end det er et arbejde.
Men jeg er jo bare i en position, hvor at min hobby er mit arbejde, mit arbejde er min passion. Det er det, jeg gerne vil lave. Altså, hvis jeg kunne bestemme nu, så ville jeg leve af det resten af mit liv. Men det ved jeg også godt, at det bliver svært, fordi det er jo sejlsport, og der er ikke så mange penge i det og sådan noget. Men ja, jeg synes bare, det er sådan lidt specielt at blive mødt med en holdning til, at hvornår får du et rigtigt arbejde? Altså,
enig. Altså, jeg hader, når folk siger det der. Og jeg ved, også selvom de nogle gange siger, det er sjov og med et glimt i øjet, så bliver jeg bare sådan brændt op indvendigt, bare sådan, det er mere end et rigtigt arbejde. Og jeg vil godt nogle gange have tvivl om det her med, sådan, kan jeg bruge min... Altså, jeg har ikke noget erhvervserfaring overhovedet. Altså, nu har jeg læst markedsføring, erhvervsakademiuddannelse. Og det her med, jeg har jo ingen erfaring overhovedet, og hvad så, når jeg kommer ud måske om 5, 6, 7, 8 år og skal arbejde med det, kan jeg få et arbejde, og kan de bruge de værdier, jeg har, men hvor heldigvis der er mange, der siger, at de værdier, vi får med som elitesportsøver, måden at håndtere ting under pres, viljestyrken, vedholdenheden, at indgå i et team, kunne kommunikere med forskellige andre kulturer, sprog, alting. Altså, at der har vi bare nogle gigantiske fordele, og det håber jeg bare, at folk også værdsætter.
Ja, og det er jo det bliver man jo lidt mødt med nu, at vi har så mange kvaliteter, som der er nogle andre mennesker, der ikke har. Så forhåbentlig kan vi jo få det her rigtige arbejde, som folk snakker om, ikke? Men det er da lidt usikkert, og jeg tror også, det bliver helt klart sådan et næste step, som man skal måske stramme lidt op på i dansk sport, at det der skridt, der man har for, når man, altså karrierestop inden for sporten, og så videre hen i erhvervslivet, det step har jeg da også hørt, at der er rigtig mange, der har udfordringer med.
Helt.
Så man på en eller anden måde kan få bygget en bro i fremtiden for det, så man ikke føler sig så alene som sportsudøver, pensionerede sportsudøver, og skal i gang med det her det rigtige liv, som nogen fortæller, at det er.
Ja, og der står vi jo alligevel meget bedre end nogen. Altså mange af dem, jeg spiller sammen med fra Østeuropa og andre steder, de har jo ikke nogen uddannelse. Altså de kører deres håndboldkarriere på fuld blus, og så når de stopper, jamen så må de finde ud af, hvad der skal ske. Men de har ikke nogen plan for det. Altså, de står bare på en brændende platform.
Helt klart, men jeg tror også, at anerkendelsen i mange andre lande er sådan, at det er også en karrierevej på en eller anden måde. Ikke?
Altså, ja, det er helt klart, at de er nogle helte, der har udrettet noget, og at, ja, at de har en masse karaktertræk og kompetencer for deres sport, som kan bruges, uanset om de har en uddannelse eller ej.
Det er det virkelig. Jeg ved også sådan noget med økonomi, for eksempel, at i Polen, hvis man vinder en medalje til OL, jamen så har du en fast indkomst hver måned resten af dit liv.
Ja.
Altså sådan noget, ikke? Altså at man ligesom, så er man sikret på, jeg ved ikke lige præcis, hvor meget det er, men altså at man har en indkomst hver måned resten af dit liv, fordi du har vundet en medalje til OL, ikke? Det er jo for vildt.
Det har jeg også hørt, at jeg er ikke 100% sikker på det, men jeg har også hørt, at altså, da det russiske kvindelandshold i håndbold vandt OL der i Rio, at der blev de sikret livspension, og jeg tror også, de fik en bil, og altså, de blev i hvert fald hyldet som helte, og netop, at I skal leve godt resten af jeres liv.
Ja. Ja, det er et interessant emne. Det er et stort emne også, men
ja,
det er nogle ting, man begynder at tænke over, når man kommer lidt tættere på sit karrierestop.
Ja.
Altså, hvad skal broen ligesom være til dit videre liv?
Ja.
Men jeg tror, at det hele starter i hvert fald med anerkendelsen af, at det er rent faktisk en karrierevej, man kan vælge i dyrke sport.
Ja. Lad os lukke ned på det.
Ja.
Og tusind tak for en mega spændende samtale og inspirerende samtale. Jeg er så glad for, at du gad at være med.
Selv tak. Det var virkelig en fornøjelse at være med.
Wow.
endnu en mega, mega fed samtale med en fantastisk atlet, og hvor er Anne-Marie bare sympatisk og dejlig at snakke med. Jeg synes, hun har nogle mega fede synspunkter på så mange ting. Og jeg håber, I kan høre, hvor forskellige vi er som atleter, og at du ikke kan skære atlet over i en kamp. Og selvom mig og Anne-Marie har mange fællestræk, som vi også i tale sat, så er vi jo også vidt forskellige, og jeg tror, laserradial, sejlads og håndbold er ja, to sportsgrene i øst og vest, men alligevel kan vi spare med hinanden og lære hinanden. Og så er der andre ting, hvor det slet ikke giver mening. Men hvis du sidder derude og har svært ved at kombinere elitesport og uddannelse, og synes, du står lidt i stampe, og at du står meget alene med det, så skal du i hvert fald vide, at vi er her, og vi har været igennem det samme, og at det er svært, og det er svært at få forståelse, for der er ikke nogen, der forstår det, medmindre man selv har været i det, hvordan det er at gå i gymnasiet og prøve at være en almindelig gymnasiepige, og så samtidig have en elitesportskarriere, som også sluger mega meget ind til tid. Så tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at du vil lytte med i næste afsnit også. Og klippene til introen er venligst udlånt af TV2 Sport, så tak til dem. Vi lyttes ved.